Kako je glasala Srbija? Kakav će biti sastav novog parlamenta? Ko je predsjednik Srbije? Kako su glasali građani Beograda, Bora i još 12 opština za odbornike grada i opština? Sve to saznaćete najbrže i najtačnije ako ostanete uz naš program. U ovim trenucima izborne kutije se zatvaraju, a uskoro počinje i brojanje glasova. Idemo odmah do obližnjeg biračkog mesta, jednog od 8255 koliko je danas otvoreno. Moj kolega Aleksandar Milivojević je na jednom od tih izbornih mesta. Aleksandre, gde si sada tačno?
Ivana, dobroveče vama, gostima u studiju i našim slušaocima sa biračkog mesta broj 23 u prvoj ekonomskoj školi u centru Beograda. Ono je zatvoreno tačno u 20 časova, a iza zatvorenih vrata počelo je prebrojavanje glasova građana koji su se danas izjašnjavali na predsjedničkim, parlamentarnim i gradskim izborima. U mom poslednjem uključenju u vestima u 19 časova saopštio sam podatak o broju izašlih u 18 sati. On je bio 42%, a najnovija informacija prema preseku od 19 časova je da je do tog trenutka građansku dužnost ispunilo 50% građana od broja upisanih u birački spisak. Veće gužve na ovom glasačkom mestu, kako su nam rekli iz biračkog odbora, nije bilo u popodnevnim satima, izuzev u poslednjih sati 15 minuta kada se povećalo interesovanje za glasanje. Većina izašlih je svoje građansko pravo ostvarilo u prepodnevnim časovima kada su zabeležene i najveće gužve na biračkom mestu. Prema rečima predsjednika biračkog odbora, na izbornom mestu 23 u prvoj ekonomskoj školi kompletan izborni proces tokom današnjeg dana prošao je bez nepravilnosti, nije bilo incidenata i glasanje je obavljeno u miru, u fer i demokratskoj atmosferi. Studio.
Aleksandre, hvala ti. Aleksandar Milivojević se uključio u program. Pravo da glasa na današnjim parlamentarnim, lokalnim i predsjedničkim izborima imalo je 6.502.307 građana Srbije. Izbore prati 5.218 domaćih i stranih posmatrača. Prema podacima Republičke izborne komisije, do 18 časova glasalo je 50,82% birača. Iz CESID-a i Ipsosa kažu do 19 časova glasalo je 54,6% birača. Reporteri Radio Beograda 1 već polako zauzimaju svoje pozicije u izbornim štabovima izbornih lista, kao i u Republičkoj i Gradskoj izbornoj komisiji. U studiju Radio Beograda 1 očekujemo brojne goste koji će nam pomoći da odmah analiziramo izborne rezultate i da odgovorimo na pitanje kako je glasala Srbija. Za miks pultom je Ivan Petrović, muziku bira Nenad Kamidžorac, producent je Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete na našim talasima. Počela je izborna noć na prvom programu Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda. Thank you.
Ovo je izborna noć na prvom programu Radio Beograda, a prva šetnja u koju vas vodimo ove noći je do Republičke izborne komisije. Koji su najnoviji podaci o izlaznosti, pitam Idu Maričić. Ido.
Ivana, ja ću najpre da kažem da su biračka mesta zatvorena u 20 časova, ali da svi oni koji su se zatekli u redu ispred i nisu stigli da glasaju, to će im biti omogućeno u skladu sa zakonom o izborima, rekao je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević na konferenciji za novinare pre nepunih sat vremena. On je rekao da su na pojedinim biračkim mestima velike gužve jer su građani u posljednjem trenutku, neki građani u posljednjem trenutku odlučili da glasaju. Precizirao je i da će se na kraj redova koji se stvaraju na pojedinim biračkim mestima, da će na kraj tih redova stati članovi biračkih odbora tih glasačkih mesta kako bi se onemogućio dolazak novih građana i sprečile neregularnosti. Inače, na konferenciji za novinare pre otprilike oko sat vremena u Republičkoj izbornoj komisiji saopšteno je da je do 18 časova glasalo 50,82% od 6.502.307 ukupno upisanih birača. U beogradskom regionu izlaznost je bila 48,05%, u Vojvodini 53,29%, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 52,01% i u regionu Južne i Istočne Srbije 50,75%. To je saopštio direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević. On nije mogao da iznese preciznije podatke kako su glasali Srbi sa Kosova i Metohije, njih oko 100.000 upisanih u biračke spiskove, a koji su glasali u opštinama Bujanovac, Kuršumlija, Raška i Tutin. Inače, predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević, odgovarajući na novinarska pitanja, izjavio je da je izborni proces protekao uglavnom u fer i demokratskoj atmosferi. Potvrdio je da je bilo više manjih incidenata. Rekao je da je prilikom otvaranja biračkog mesta broj 77 u Novom Pazaru došlo do tuče članova biračkog odbora. Naveo je da je odmah intervenisala policija i da je to glasačko mesto nakon toga otvoreno. I na biračkom mestu u Surdulici dogodio se incident kada je jedan birač polomio kutiju za glasanje, ali je ukazao da je incident prijavljen policiji i da je uveren da će počinilac biti brzo sankcionisan. Na biračkom mestu broj 164 u klubu penzionera Olga Petrov u Novom Sadu, jedan od birača slikao je glasački listić. Dimitrijević je rekao da je on upozoren da nije dozvoljeno bilo kakvo korišćenje sredstava za snimanje u toku izbornog procesa. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je i da su zabeležena dva napada, jedan na lidera pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića u naselju Nova Galenika, a drugi na poslanika Srpske napredne stranke Batu Jugovića u Čačku. Policija u Čačku identifikovala je i privela napadača na Batu Jugovića, to je 39-godišnji građanin Čačka, on je u ovim trenucima u policijskoj stanici u tom gradu gdje će, kako je saopšteno, dati izjavu o incidentu. I na kraju da kažem, Vladimir Dimitrijević je naglasio da izborni proces u Srbiji uz domaće prati više od 260 međunarodnih posmatrača koje je angažovala kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava i tri parlamentarne delegacije sa oko 100 posmatrača. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao naš radio, prvi preliminarni rezultati ovogodišnjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora mogli bi da budu saopšteni između 22 i 23 časa. Toliko za sada iz Republičke izborne komisije.
Hvala i dočućemo se svakako još u toku večeri. Ja ću još jednom ponoviti, pravo glasa danas je imalo 6.502.307 građana Srbije. A danas su održani i lokalni izbori ili izbori za odbornike u dva grada, Beogradu i Boru, i u još 12 opština. Pravo glasa u Beogradu imalo je 1.600.214 birača. Iz Gradske izborne komisije javlja se Nataša Bošković.
Prema zvaničnim poslednjim podacima od 18 sati u glavnom gradu glasilo je 48,05% birača. Kako su nam rekli, bilo je proceduralnih nepravilnosti, uglavnom su birači ubacivali listiće u pogrešne kutije. Ipak, kako nam je potvrdio predsednik gradske izborne komisije, nije bilo većih incidenata na biračkim mestima, ali svađa jeste bilo. Ipak, glasanje ni na jednom od 1170 biračkih mesta u glavnom gradu nije prekinuto. Kako su nam rekli, ovde u gradskoj izbornoj komisiji prve preliminarne rezultate možemo očekivati oko 22 sata.
I odmah idemo i u centralni desk naše televizije, tu je i koleginica Nataša Raketić, ali i predstavnici agencija koje prate izbore i daju prve procene, to su CESID i Ipsos. Nataša, koji su najnoviji podaci?
Podaci koje smo dobili u 19 časova kažu da je izlaznost prema obrađenom 94,9% uzorka 54,6% i ono što smo odmah mogli da dobijemo od CESID-a i Ipsosa je i podatak da je ta izlaznost do 19 časova veća nego ona 2020. 2017. i 2016. godine. O toj statistici govorit ćemo nešto kasnije tokom našeg programa. Prve preliminarne rezultate očekujemo negde posle pola 10 i sada se već ovde u centralnom desku televizije menjaju slike na monitorima. Posle grafikona koji smo imali, pa pratio je izlaznost, sada se pojavio grafikon, tačnije tri grafikona na kojima možemo da vidimo parlamentarne izbore, predsjedničke i beogradske, i uskoro ćemo imati prilike da vidimo kako se brojevi menjaju, a oni će se menjati u zavisnosti od toga koliki je procenat uzorka kojima raspolaže CESID obrađen. Tako da bismo možda tek negde posle pola 10 mogli da damo neke preciznije informacije, naravno nezvanične, jer RIK proglašava i ovaj konačne i zvanične rezultate. Neke su procene da bi izlaznost mogla da bude između 58% i 60%, ali o tome ćemo govoriti tokom večeri. Naravno, svi naši slušalci koji budu uz prvi program Radio Beograd imaće prilike da prvi saznaju kako je glasala Srbija. Ivana?
Tako je, hvala ti Nataša. Bila je ovo Nataša Rakitić. Krećemo sada i u obilazak izbornih štabova, izbornih lista. Atmosfera je, pretpostavljam, već užurbana i napeta, čekaju se prvi rezultati. U štabu liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, je Marina Bajić. Marina, da li se čujemo, da li si zauzela dobru poziciju tu?
Čujemo se, dobroveče, imam dobru poziciju zahvaljujući kolegama, toncima koji su ovde od ranih popodnevnih časova i znajući da će biti gužva jer je tradicionalno ovde veliko interesovanje i stranih i domaćih medija, oni su zauzeli odličnu poziciju i imamo dobar pogled i na mesta gde se daju izjave, a i na sve ostale kolege. Ovde trenutno vlada jedan, onako mogu reći, tihi žamor, zato što skoro sve novinarke stoje u mestu i gledaju objektive kamera i čekaju, kao i ja, evo što imam prvo uključenje u otvorene programe svih televizija i drugih medija, a inače ovde na Novom Beogradu u štabu SNS-a gužva novinarska vlada od 6 popodne, zato što se zna, kao što sam rekla, da interesovanje je veliko i da treba zauzeti dobre pozicije. Pre toga moram da kažem da se, za razliku od nekih drugih štabova, ovde stvarno prolazi, slobodno mogu reći, stroža jedna bezbednosna kontrola i akreditacije su neophodne i to vreme dok ne sačekamo prve izjave prosto protiče, prekraćuje se, kako mi kažemo, osveženjem. To je u ovom takozvanom radnom delu gde su trenutno svi novinari, dok u drugoj prostoriji je spremno i ono kako zovemo ozbiljnije posluženje koje obično sledi posle prvih izjava o preliminarnim rezultatima. U čemu je razlika u odnosu na prošlogodišnje izbore? Pa u tome što ne nosimo maske i što ne pričamo o koroni. Međutim, o čemu se priča, postoji takozvana usmena kladionica i za sada najkotiranije prolaze one koje se tiču toga ko će biti pobednik u Beogradu Beogradu i da li će biti drugog kruga predsjedničkih izbora. Kad smo kod predsjednika, predsjednik stranke Aleksandar Vučić stigao je u štab, pa mogu da kažem prvi, ako govorimo o najvišim funkcionerima stranke, on je stigao oko 7:30, tu negde s njim su došli Zlatibor Lončar, Goran Vesić, Marija Zdraković i predsjednik izvršnog odbora Darko Glišić. Nešto kasnije polako su počeli da pristižu i pristižaće i članovi glavnog odbora i predsjedništva. Evo možda za kraj pre sljedećeg javljanja da vas podsjetim da je SNS bio prvi na listi za parlamentarne izbore, a da je kandidat njihov za predsjednika Aleksandar Vučić bio broj 6 i da je on rekao da je ovo posljednji put da stranka sa njegovim imenom izlazi na izbore. SNS nije sam, on je izašao zajedno s pokretom socijalista Aleksandra Vulina, sa socijaldemokratama Rasima Ljajića i Snagom Srbije Bogoljubom Karićem, a prva na listi za parlamentarne izbore bila je doktorka Danica Grujičić.
Hvala ti, Marina. Bila je ovo Marina Bajić. Čuli smo kako je kod naprednjaka. Kakva je atmosfera u izbornom štabu koalicije Ivica Dačić, premijer Srbije? To pitam Natašu Aćimović. Nataša, da li su tu stigli funkcioneri stranke?
Apsolutno, svi su stigli. U izbornom štabu SPS-a trka je uveliko ušla u završnicu, broje se glasovi, funkcioneri su dakle ovdje u sedištu partije na Studentskom trgu. Njihov kandidat za premijera Ivica Dačić također je stigao među prvima. Atmosfera je prava izborna, vri kao u košnici, što od novinara, što od političara iz ove partije i njihove koalicije. Doduše, nema mnogo mešanja, funkcioneri su na drugom ili pak trećem spratu u kancelarijama, pa povremeno neko od njih siđe sprat niže dole do nas novinara, prozbori po koju reči ode. Inače, ovo su prvi izbori bez Milutina Mrkonjića, koji je znao da u svakoj izbornoj noći dodatno pravi atmosferu šalama i pošalicama. Elem, prve preliminarne rezultate glasanja socijalisti bi trebalo da nam saopšte za sat dva, ne zna se još tačno kada. U izbornom štabu, još da kažem, dominira crvena boja, što je logično, jel, sa plakata se smeši Dačić, a na terasi je postavljeno posluženje. Dakle, Ivana, da li ima nekog dodatnog pitanja, šta je, na primjer, ove noći na jelovniku?
Hvala, čuli smo Natašu Aćimović. Jovana Obrenić je u sedištu izbornog štaba liste Ujedinjeni za pobedu Srbije. Jovana, da li se čujemo, kako su se tu u izbornom štabu pripremili za, još uvek ne znamo koliko dugu, izbornu noć?
Da, to definitivno ove večeri još uvek niko ne zna. Ja vas odlično čujem, nadam se i vi mene. Dobro večer, prvi put za večeras. U jednom od verovatno mnogih uključenja koje ćemo imati. Mirno je, ne znam da li uspevate da čujete atmosferu, mirno je, iako nam se činilo da nam se još neko vreme niko ovde neće obratiti, jer nismo videli glavne, dakle, lidere i funkcionere liste Ujedinjeni za pobedu Srbije. Ipak negde nekoliko minuta nakon 8 novinarima se obratila Tatjana Manojlović, kandidatkinja za poslanicu ispred ove liste. Naglasila je da izbori i dalje traju zato što je, kako kaže, stotine ljudi ispred biračkih mesta i čekaju, dakle, u redovima da ostvare svoje biračko pravo. Kako je ona rekla, prema informacijama kojima raspolaže ova lista, izlaznost na nivou Srbije veća je od 60%, a prema svim pokazateljima, kaže, izlaznost u glavnom gradu će dostići taj državni procenat. Tatjana Manojlović je također skrenula pažnju i, kako kaže, da nije bilo izbora na kojima je bilo ovoliko nepravilnosti. Ona kaže da su njihovi kontrolori zabeležili nepravilnosti na oko 1000 izbornih mesta, pomenula kolektivne spiskove van biračkog mesta, više verbalnih sukoba, ali i fizičkih, i naravno skrenula pažnju na incident koji se danas dogodio u blizini jednog biračkog mesta gde je pretučen lider pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović. Svoje obraćanje završila je i informacijom da će predstavnici Ujedinjene opozicije naknadno doneti odluku o sledećim koracima po pitanju ovog incidenta. Kažem, za sada je mirno ovde, to je sve što smo čuli. Da ste me, recimo, uključili pre 5-6 minuta, ne bih ni ovo mogla da vam kažem, jer zaista još uvek nismo videli lidere ove liste.
Atmosfera se tek zagreva. Hvala ti, Jovana. Bila je ovo Jovana Obrenić. Za nekoliko minuta nastavit ćemo i sa obilaskom izbornih štabova, a sada pozdravljam prvog gosta u studiju, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, dobrodošli u naš studio.
Dobro veče.
Ovo do sada nismo imali, ne pamtimo da, evo, prošlo je 8 sati, redovi još uvek stoje pred nekim biračkim mestima. Kako to vama zvuči?
To mi zvuči dobro. Dobro je da postoji veliko interesovanje građana i da što veći broj građana iskoristi svoje biračko pravo. Mi, kako kažete, u posljednjih izbornih ciklusa nismo imali te odzive, tako da nije bilo ni potrebe da se na nekom većem broju mesta izbori produžavaju, ali postoji zakonski uslovi i obaveza biračkog odbora da svim građanima koji se u 20 časova, koji je termin opredeljen dok je traje glasanje, zateknu na biračkom mestu, omogući da da svoj glas i koliko vidim to je u toku i to je dobro što ima takav veliki odziv građana.
Možemo li sada da procenimo kolika će to izlaznost biti na kraju na osnovu ovih podataka koje sad imamo? Čuli smo u CESID-u i IPSOS-u kažu između 58% i 60%. Šta vi kažete?
Ja mislim da će, ako se nastavi ovaj trend koji je bio čitav dan, prema nekim mojim iskustvima to preći 60%, sudeći da je očigledno veliki broj građana izašao u posljednjem trenutku i da imamo veliki broj ljudi koji posle 20 časova čeka na biračkim mestima, bar u Beogradu, tako da će to pojeli, da malo govorimo u realnim brojkama, taj broj biti preko 3,9 miliona ljudi koji je izašlo od broja upisanih.
To je prilik... dugo nismo imali.
Nismo, mi smo imali izlaznost takve vrste veću 2007. i 2008. godine, kada je izašlo 4 miliona 4,1 i to je bilo 61-60 u procentima gledana izlaznost, a onda smo imali jednu blagu stagnaciju u rezultatima izlaznosti. Ona je se otprilike kretala između 2014. recimo 53, 2016. 56, tako da je ova izlaznost od 60 i neki procenata dobra izlaznost na ovim izborima.
Ja predlažem da nas sada koleginica Nataša Raketić podsjeti koji su ovo zapravo izbori za redom, koliko često smo izlazili na izbore. Nataša, kada su posljednji put održani izbori na svim nivoima?
Od uvođenja višestranačja građani Srbije danas su izašli 13. put da biraju svoje predstavnike u najvišem zakonodavnom telu, dakle u Skupštini Srbije, a od osamostaljenja 2006. godine ovo su četvrti predsjednički izbori. Profesor Jovanović, i ti već ste govorili o izlaznosti, nije zgoreg podsjetiti da je najveća izlaznost zabeležena 2000. godine 72,5%. Podatak koji je također blizu ovog je i kada je reč o izborima 1990. godine, tada je bilo 71,48%. Najmanja izlaznost zabeležena je 2020. nešto manje od polovine birača, 48,93%, ali analitičari i stručnici kažu da je to bilo i očekivano, imajući u vidu da smo tada bili u jeku pandemije koronavirusa. I treba reći da i ako se izuzme ova pandemija, također niska izlaznost zabeležena 2014. godine 53,09%. Ono što je također interesantno za analizu je i podatak da od 2008. godine odziv birača nije bio veći od 60%. Evo, čekamo da vidimo i kakva će situacija biti sa ovim danom, s obzirom da imamo podatke od 19 časova i da su neki nagovešte i prema dosadašnjim trendovima da bi izlaznost mogla da bude, kao što ste i vi rekli, od 58% do 60%. Tokom celog dana vodile su se polemike da li vrijeme može da utiče na izlaznost, jer nekako smo navikli da u ovo doba bude ipak znatno toplije nego što je to bilo danas. Međutim, pamti statistika da je u januaru 2007. godine na birališta izašlo 60,6% birača i nekako je u našoj izbornoj praksi građanskoj, da tako kažemo, da kada je loše vreme se beleži veća izlaznost. Slično je bilo i 2003. godine, prilično visoka izlaznost zabeležena je i u aprilu 2016. kada je bila negde oko 56%. Polemisalo se takođe o tome da li, kako bi izlaznost bila veća, bi možda trebalo uvesti i obavezno glasanje. To nije nepoznanica u političkoj izbornoj teoriji, obavezno glasanje i praksi naravno. Obavezno glasanje postoji već u Argentini, Australiji, Belgiji, Boliviji, Singapuru i još brojnim drugim zemljama, da ih ovog puta ne nabrajam. Tako da, evo, statistika je rekla svoje za sada. Ono što u nastavku sledi je jedna druga statistika koja se ne odnosi na toliko na izlaznost koliko na same rezultate glasanja i evo veče i noć je pred nama da pratimo te rezultate i da obaveštavamo naše slušalce.
Tako je, Nataša. Znači li da ta polemika oko uticaja vremenskih uslova na izlaznost postoji u stvari i u drugim zemljama i analitičari se ne slažu oko toga da li je loše vreme loše i za izlaznost ili je suprotno? Evo, to ću ja pitati mog gosta sada. Tebi hvala na uključenju. Profesore, dakle...
Očigledno da vreme nije bio faktor koji je uticao na nižu izlaznost, naprotiv motivisao je građane da izađu u većem broju, ali ja mislim da nisu vremenske prilike te koje su predominantne u ovakvoj izlaznosti. Mi treba da pogledamo kakva je bila izborna ponuda. Znači, ovo radi se o predsjedničkim izborima, radi se o parlamentarnim izborima, radi se o izborima za glavni grad i to je bilo dovoljno motivišuće za birače da izađu. Onda kad pogledate izbornu ponudu, sve relevantne političke grupacije su podnele liste na ovim izborima, sve su pozivale birače da izađu na glasanje, nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima su apelovale na građane da iskoriste svoje biračko pravo, građani na kraju krajeva imaju pred sobom ponudu za koga da glasaju i zato je takav odziv.
Da li to znači da više ne važi ono opravdanje nemam za koga da glasam?
Da, naravno da ne važi, zato što su sve relevantne političke snage istakle svoje kandidatske liste, predstavile svoje programe i građani su imaju za koga da glasaju. I ja verujem da je rezultat od 60 i neki procenat preko toga rezultat toga, jel?
Koje su karakteristike ovih objedinjenih izbora ili izbora na više nivoa? Da li glasači zaokružuju istu političku opciju na sva tri listića?
Da, istraživači su radili i istraživali taj fenomen. Oni koji su, da tako kažemo, jasno opredeljeni tvrdi stranački glasači, oni glasaju za svoje kandidate na svim listama unisono. Međutim, glasači koji nisu do kraja opredeljeni i koji smatraju da ponekad podele svoj glas, negde na parlamentarnim glasaju za jednu opciju koja im je recimo prvi izbor, na nekem nižem nivou za neku drugu opciju koja im je drugi izbor ako smatraju da oni imaju dobre kandidate, na predsjedničkim opet za neku treću, ali većina birača glasa unisono, da tako kažemo, na ovim izborima. Šta je dobro kad se izbori održavaju za različite nivoe vlasti jeste što ti izbori nisu isti po značaju. Predsjednički izbori birači percepiraju kao najvažnije i zato najviše izlaze u svetu gledano na predsjedničke izbore, pa zatim na parlamentarne izbore. I kada se predsjednički i parlamentarni odvijaju zajedno sa lokalnim izborima, onda oni vuku izlaznost birača i na lokalnim izborima, tako da verujemo da će interesovanje biti veće i za lokalne izbore u ovih 14 ili 11 koliko...
14 dobro znači. Ukupno, znači dva grada i 12... opština. Kada su u pitanju izborni uslovi, ove godine nekoliko je novina koje su dogovorene na dva dijaloga vlasti i opozicije sa i bez prisustva evroparlamentaraca. Šta su najznačajnije novine i kako su one primenjene?
Najznačajnija novina u ovim uslovima je podeljena u nekoliko segmenata vezane za izborni sistem. Prva je vezana za kontrolu izbora. Znači, strankama koje su zbog bojkota izbora 2020. godine ostali van parlamenta, omogućeno je da budu u sastavu izbornih tela koji sprovode izbore, i to je vrlo važno za kontrolu izbornog procesa. Druga stvar je što je donet novi zakon posle niza godina. Dobili smo jedan tekst koji je sređen. Uveden je srednji nivo izborne komisije na lokalnom nivou, koje sada praktično prikupljaju taj materijal i objavljuju preliminarne rezultate na nivou opštine sa biračkih odbora i to dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji. Sljedeća novina je vrlo važna u pogledu zaštite izbornog prava. Utvrđeno je zakonom šta spada u lakše i teže greške prilikom popunjavanja zapisnika na biračkim odborima. Utvrđena je jasno kontrola šta kada se izbori ponavljaju, kada se te greške mogu ispraviti, i utvrđivanje rezultata na tom nivou. Sljedeći nivo jeste medijska sfera. To ne spada striktno u izborne uslove. To se smatra nekom bočnom arenom u izbornom sistemu, ali vrlo važno da svi akteri mogu biti predstavljeni na medijima u jednakim terminima, ravnopravno. Mi znamo da se ta ravnopravnost ne može postići apsolutno, da kada imate mogućnosti više novca da potrošite za izbornu kampanju, da su one stranke koje su bogatije, da tako kažemo, u boljoj prilici da se predstave građanima, i odatle veći broj spotova, veći broj štampanih materijala i tako dalje. I tu se vodi polemika. Ono što je problem kod nas, koji nije ostao do kraja rešen, a to je stvaranje ambijenta van izbora koji omogućavaju drugačijem političkom mišljenju da bude predstavljena u medijima. I to je jedna od kritika koja stalno je prisutna u našem izbornom procesu, možda zadnje tri decenije. Ona je možda zadnje dve godine posebno zaoštrena. I ja verujem da će ovaj saziv Narodne skupštine, koji verujem da će biti na osnovu ovakve izlaznosti i šarenolikije u političkom smislu, morati da poradi na tim uslovima, da se stvori jedan ambijent pre samih izbora, da mi čujemo različita politička mišljenja.
I pre same predizborne kampanje, znači u nekim redovnim uslovima. A kako ocenjujete samu izbornu kampanju? Da li je bila dinamična, oštra, meka, prljava, kako se to obično kaže?
Ova kampanja je zaista specifična. Ja mislim da je ona krenula dosta mlako, da upotrebim taj termin, da iz jednog prostog razloga da smo mi u izbornoj kampanji možda zadnje dve godine. Opozicija želi da kaže da su partije na vlasti u permanentnoj kampanji. Međutim, i opozicione partije su u permanentnoj kampanji. I tako da sama izborna kampanja, kad su izbori raspisani, je krenula, recimo, dosta uobičajenim tokom. Ono što mogu da primetim u prvom delu kampanje, to su bili dosta sniženi tonovi, izbjegavanje jakih reči, optužbi, korišćenje prljavih kampanja i negativnih kampanja, ali kako je kampanja dobijala na zamahu, sretali smo i takve pojave kod svih aktera manje više, i mogu da zaključim, jeli, po meni, da to nije neobičajeno. Zašto? Zato što mi imamo dve godine izrazitu tenziju između vlasti i opozicije, i ta tenzija je donekle uticala i na samu izbornu kampanju. Dobro je što je izborni dan prošao na ovakav način. Videli smo da je bilo
je nekih
slučajeva
nepravilnosti i incidenata.
Jeste, to je jako loše za izborni proces i u bilo kom obimu da se desi, to nije dobro, ruši kredibilnost izbornog procesa, i dobro je što je se stalo sa time, što nije bilo eskalacije, jer moramo da znamo da jedno verbalna agresija uvek vodi toj fizičkoj agresiji, a to nije dobar ambijent za demokratski proces, posebno ovakav kakav su izbori.
Šta su bile osnovne teme i ove predizborne kampanje? Šta su stranke i liste poručile biračima kroz svoje kampanje?
Pa opet, kad se gledaju stranke na vlasti, one su insistirale na rezultatima koje su imale i na projektima koje žele da završe. Primećeno je da je promijenjen i to kampanje zbog rata u Ukrajini. od tog akcenta na tome šta je urađeno, jeli, insistiralo je se od strane Srpske napredne stranke na miru i stabilnosti kao u temelju svega, jeli, što se temelju svake politike što može da se radi. Opozicija je ostala i bazirala svoju kampanju generalno posmatrano na kritici vlasti, insistiranju na aferama i na nekim aspektima kako bi drugačije nešto uradila u ekonomskoj politici. Primetio sam možda u nijansama da ta politika, da promocija opozicionih stranaka nije a priori insistirala ono en bloc da sve što radi vlast ne valja ništa i da je to sve kriminal i da tu nema nikakvih rezultata, nego su se tražile nijanse. Rekli bi, to je dobro urađeno, ali po kojoj ceni, onda zašto u takvim rokovima, mi bi to uradili drugačije. Na neki način nijansirala se ta, da tako kažem, negativna kampanja do kraja.
Činilo se u jednom trenutku da ekologija izbija u prvi plan, bilo je tu i protesta oko Rio Tinta, projekta Jadar, a onda se dogodila Ukrajina i čini se da je ona zaista obojila ovu kampanju.
Jeste, i to je razumljivo što je se tako desilo. Ekologija jeste izbila zbog Rio Tinta u prvi plan. Ekologija je inače, kada se posmatra komparativno kao tema u nekim kampanjama, recimo evropskih država, zna da tako kažemo da bude vrlo zapaljiva izborna tema i da vrlo brzo dođe na agendu na prvo mesto, a isto tako i da potone sa tog mesta. To je dobro što je postala kao tema značajna za političke partije. Videli smo da su se sve političke partije vrlo brzo transformisale, uključile i postale su, da tako kažemo, zelene, bar u jednom delu, obraćaju pažnju zato što birači imaju interes da žive u zdravoj sredini i posvećuju dužnu pažnju tome. Dobro je što su i ključne i stranke na vlasti, da tako kažemo, postali senzibilnije za ova pitanja i objašnjavaju kakva je njihova ekološka politika.
I još jedno pitanje, rekli smo da je izlaznost očigledno vrlo visoka i vi čak smatrate da će preći 60%. Kome odgovara visoka izlaznost?
Vidjet ćemo čiji su birači izašli. Ja verujem da uvek kada izlaznost poraste, da se ti novi birači koji se pojave, a nisu izlazili, da se oni redistribuiraju u nekoj meri svim izbornim učesnicima. Ne treba zaboraviti da će ova veća izlaznost podići i visinu izbornog praga i da neke stranke koje su se, da tako kažemo, kolebale da li će preći ili ostati to izbornog praga, mogu biti razočarane izbornim rezultatima kada se završi ova izborna noć, dakle da ostanu ispod izbornog praga, da ne mogu da prekorače u ta predstavnička tela, a to ne bi bilo dobro, mislim, i da imamo veliki broj rasutih glasova, kao što smo imali recimo 2016. godine na izborima, gde smo imali skoro 20% glasova, odnosno 20% građana koji su iskoristili svoje biračko pravo nisu imali svoje predstavnike u Skupštini.
Kakav je srpski birač? Racionalan ili emotivan?
Pa ja mislim da su izbori jedan proces koji ne može do kraja da bude racionalan. Negde vas vodi i emocija i taj sasvim razumljiv.
Hvala vam najlepše na gostovanju u našoj emisiji, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Ovo je Izborna noć na prvom programu Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
20:40, izborna noć i nastavljamo obilazak izbornih štabova, izbornih lista. Ivan Jovanović večeras prati sve događaje u izbornom štabu liste NADA. Ivane, ima li tu gužve i kakva je atmosfera?
Da, ovde već počeo prvi talas uključenja iz ovog izbornog štaba. Moram reći da očekujemo da se pojave lideri ove koalicije, pre svega predsednički kandidat i predsednik Demokratske stranke Srbije, dr. Miloš Jovanović, zatim nosilac liste na izborima za parlament Srbije, general Božidar Delić i lider dela pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, Vojislav Mihajlović, koji je kandidat ove koalicije za gradonačelnika Beograda. Od viđenijih ljudi iz ove političke opcije, do sada sam ovde samo video dr. Aleksandra Popovića, koji je bio i predsednički kandidat Demokratske stranke Srbije na prošlim predsedničkim izborima. Ovde se očekuje da bi prva obraćanja, kada se bude i znalo više detalja o izbornim rezultatima, moglo da uslede negde između 9:30 i 10:00. Treba reći da ova koalicija očekuje, a pre svega Demokratska stranka Srbije kao jedna veća stranka ovoj koaliciji, očekuju povratak u institucije, u parlament Srbije i Skupštinu grada, da bi to, kako smo čuli, bio glavni cilj njihovog učešća na ovim izborima. I za sada, po nekim prvim informacijama, kažu da su optimisti da bi mogli da se vrate u ove institucije. Očekujemo da vidimo kakvi će u stvari rezultati biti kada dođu lideri ove koalicije. Naravno, sve ćemo to i saopštiti našim slušalcima u nastavku ovog našeg izbornog programa.
Hvala ti, Ivane. A šta se dešava u sedištu liste Dveri POKS, to pitam Milenka Markovića. Milenko?
Dvere su za mesto gde im je večerašnji štab izabrali medija centar na Terazijama, kao i u drugim štabovima. Ovde se niko nije obraćao medijima, ovde su brojne novinarske ekipe koje čekaju, prva uključenja su već počela. Teško je reći kako su očekivanja pokreta Dveri na ovim parlamentarnim izborima, odnosno očekivanja patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije, koalicije koju osim Dveri čine i pokret obnove Kraljevine Srbije. Dveri, kao što je poznato, nisu učestvovali na izborima 2020. ali POKS jeste i nije uspio da pređe cenzus od 3%, ali jeste bio blizu, a same Dveri su sa DSS-om 2016. osvojile preko 5%, koliko je tada bio cenzus. Sam lider Dveri Boško Obradović je učestvovao na predsjedničkim izborima 2017. kada je osvojio 2,28% glasova, a pobedio je Aleksandar Vučić u prvom krugu sa više od 55% glasova. Uglavnom, ovde se ne osjeća nikakva, da kažem, ni pozitivna ni negativna atmosfera. Svi čekamo da neko izađe sa preliminarnim rezultatima.
Hvala ti, Milenko. Idemo odmah i u sedište, u izborni štab koalicije Moramo, gde je Aleksandar Milivojević. Aleksandre, ima li tu uzbuđenja? Aleksandra Milivojevića čućemo za nekoliko trenutaka, 20:44, izborna noć na prvom programu Radio Beograd. Danas su glasali i nosioci lista za izbor narodnih poslanika kao i predsjednički kandidati. U izjavama posle glasanja izrazili su svoja očekivanja od današnjih izbora. Detaljnije u prilogu Relje Trajković.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da je danas važan dan jer izbori nisu igra niti je država igračka. Uveren je da će građani glasati za svoju i budućnost svoje dece, kao i za nastavak ekonomskog napretka zemlje.
Verujem u značajnu i ubedljivu pobedu i verujem da će svako dobiti onako kako je zaslužio, onako i koliko je radio i razume se u skladu sa očekivanjima građana za budućnost. A u budućnosti je uvek najvažnije očuvati mir, stabilnost i obezbediti značajan ekonomski napredak. Verujem da će ljudi izabrati nastavak ekonomskog napretka i to da Srbija može da bude među onima koje najbrže u Evropi rastu i čija ekonomija najbrže rastu u Evropi.
Predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravko Ponoš izjavio je da je našoj zemlji potrebna velika promjena.
Ja se nadam da će ovi izbori označiti ulazak u period normalnosti, normalnijih odnosa u našem društvu, prestanak tih veštačkih podjela, bolji odnosi sa našim okruženjem, izvesnija budućnost, stabilniji život i bolja perspektiva.
Predsjednički kandidat koalicije NADA Miloš Jovanović očekuje najbolji mogući rezultat za svoju koaliciju i ističe da glasanje nije samo građansko pravo, već i obaveza.
Nadam se da će ovaj izborni proces proteći u najbolji mogućem redu, da neće biti ono čega smo se nekako svi bojali u proteklim nekim ciklusima, to je da volja građana ne budu potpuno ispoštovana. Drugim rečima, volio bih da se ono što se ubaci u glasačku kutiju, da se to nađe u krajnjem ishodu izbornim rezultatima, dakle nas će proces biti potpuno čist.
Boško Obradović, predsjednički kandidat koalicije Srpski pokret Dveri, POKS, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, iskazao je želju da sve prođe regularno i da ovi izbori označe samo početak političkih promjena u Srbiji posle više od 30 godina.
Nemamo drugi čarobni štapić da bi se nešto u Srbiji promenilo izuzev svog glasa. Sa glasanjem možemo da utičemo na sopstvenu sudbinu i kako ćemo živjeti najmanje u naredne 4 godine. Ja se nadam da ćemo zaista na kraju ovog izbornog dana moći jedni drugima da čestitamo one prave izborne rezultate.
Kandidatkinja za predsjednicu Srbije koalicije Moramo Biljana Stojković ocenila je da veća izlaznost povećava šansu da se u Srbiji dogodi promjena.
Izlaznost povećava šansu da napravimo neku promjenu u Srbiji. Nadam se da neće biti nepravilnosti, ali eto, očekujem nešto dobro. Očekujem promjenu.
Milica Đurđević-Stamenkovski, kandidat za predsjednika Srbije i nosilac parlamentarne liste Srpske stranke Zavetnici, očekuje da će građani pokazati da nisu odustali od Srbije i svoje budućnosti.
Očekivanja Srpske stranke Zavetnici i moja lično jeste da ćemo na ovim izborima ostvariti odličan rezultat, da ćemo postati parlamentarna stranka koja će u budućnosti moći da utiče na sve političke procese i da sprovodi svoj program. Od predsjedničkih izbora očekujem ulazak u drugi krug i naravno očekujem da pokažemo da je Srbija demokratska zemlja u kojoj se odluke donose na izborima.
Kandidatkinja za predsjednicu Srbije koalicije Suverenisti Branka Stamenković glasala je u osnovnoj školi Radoje Domanović na Novom Beogradu. Svoje građansko pravo ostvario je i predsjednički kandidat Srpske desnice Miša Vacić. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je danas najveći dan demokratije i izrazila očekivanje da će građani glasati za rad i rezultate, kao i za konkretne planove i programe.
Očekujem ubedljivu pobedu, istorijsku pobedu u predsjedničkim izborima u prvom krugu, pobedu Aleksandra Vučića, i očekujem da će građani glasati za rad i rezultate, za odgovornost, za predanost, ozbiljnost i za konkretne planove i programe. Tako da očekujem da ćemo već od sutra ujutru 4. aprila nastaviti da radimo u najboljem interesu naše zemlje i našeg naroda.
Predsjednik Skupštine i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izrazio je uverenje da će danas svako da iskaže kako misli da Srbija treba da izgleda u narednom periodu.
Teška su vremena, čovjek ne može da bira vremena u kojima će živjeti i raditi, ali može da bira one koji će upravljati državom u to vrijeme. Zato mislim da je Srbiji potrebno jedno ozbiljno i jako rukovodstvo, a naravno ja očekujem i da moja lista koju ja predvodim ostvari bolji rezultat nego na prošlim izborima i naravno očekujem da naš predsjednički kandidat Aleksandar Vučić pobedi u prvom izbornom krugu.
Građani su na predsjedničkim izborima birali između 8 kandidata. Za parlamentarne je bilo prijavljeno 19 lista, dok se u 2 grada i 12 opština glasalo za sastav lokalnih parlamenata.
Devet minuta ostalo je do 21 čas. Idemo u sedište liste Moramo, gde je moj kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre, šta kažu lideri koalicije Moramo koji su se obratili novinarima?
Za početak, Ivana, u izbornom štabu koalicije Moramo, u kojoj su okupljene stranke i pokreti koji se pre svega bave ekološkim pitanjima, vrlo je živo, atmosfera slavljenička, jer se prema istraživanjima koja su sprovedena neposredno pre izbora očekuje da koalicija Moramo bude deo budućeg saziva parlamenta i saziva za odbornike Skupštine grada Beograda. Obratio se Robert Kozma iz pokreta Ne davimo Beograd i on je saopštio da još uvek traje glasanje na određenim biračkim mestima, pre svega u Beogradu, a da su uočene i brojne neregularnosti. Jedna od njih je da je primećeno da se vodila paralelna evidencija glasanja i da se tako vršio pritisak na birače da glasaju za određenu političku opciju. Takođe je saopšteno da su njihovi kontrolori javili prisustvo NN lica ispred glasačkih mesta, gde su NN lica tražila od građana da glasaju za određenu političku opciju. Spominjalo se i kupovina glasova, bugarski voz, ali i zloupotreba javnih resursa tako što su građani dovoženi da glasaju na određenim glasačkim mestima. Eto, toliko iz izbornog štaba koalicije Moramo u ovom trenutku. Oni su najavili novo obraćanje za recimo pola sata. Naravno, vidjet ćemo da li će se to tada i desiti i tada bi trebalo da se čuju i prvi podaci sa današnjih izbora.
Aco, hvala ti, bio je ovo Aleksandar Milivojević. Studiju sada Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Dobroveče, Aleksandra, dobro nam došli. Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana. Dobroveče i vama i hvala vam puno što ste sa nama. Pitaću vas za početak kako vi vidite i komentarišete ove procene o izlaznosti. Očigledno je da će ovoga puta biti izlaznost negde oko 60%. Profesor Milan Jovanović malo pre kaže da očekuje čak i preko 60%.
Hvala na tom pitanju. Pa ja mogu samo da se saglasim sa profesorom Milanom Jovanovićem. Zaista 60%, ukoliko su njegove predikcije da će to biti iznad 60%, on kao neko ko se dugi niz godina bavi upravo izborima, izbornim sistemima, sigurno da ima mnogo bolji uvid. To svakako jeste jedno veliko iznenađenje današnjeg dana. Mislim da u svim ovim prethodnim istraživanjima koje smo imali prilike da gledamo i da o njima diskutujemo prethodnih dana, zaista tu je negde 56 ili 57 najviše bilo, a mora se reći da se pominjao i taj 60%, oko 60%, ali samo ukoliko bi izašlo toliko građana. Dakle, nije se u tim anketama izlaznosti u stvari znalo za taj podatak. Tako da to svakako jeste. Sa druge strane, to može samo biti jedan veliki plus za upravo izborni proces u Srbiji. Što veći broj birača koji su se opredelili da glasaju, koji su u stvari izašli iz te apstinencije koja je postojala u prethodnom periodu, je svakako jedan dobar pokazatelj da postoje očigledni razlozi toga. Takođe, ovo je bila i jedna specifična kampanja u specifičnim uslovima, od koronavirusa do ove krize u Ukrajini, i ono ona je negde očigledno menjala i fokus, ali opet poslednjih dana imali smo sve veći fokus na ekonomskim temama, one teme koje se tiču života građana, to su velika poskupljenja, kako će se kriza u Ukrajini odraziti i na život ovde nas na Balkanu, odnosno u Srbiji, tako da verujem da su i to bile neke teme koje su možda podstakle građane u poslednji čas iz te neopredeljenosti da ipak izađu i daju svoj glas nekome od. Takođe mi imamo i taj slučaj da u prethodnom periodu jedan deo opozicije je bojkotovao izbore, sada taj deo opozicije učestvuje, tako da i to taj plus kad se tiče izlaznosti. Vidjet ćemo šta je još u stvari uticalo kada budemo vidjeli i rezultate, verovatno.
Koleginice Putniković, kako vi vidite šta je motivisalo ljude da izađu sada u većem broju nego što se očekivalo?
Pa ja bih se složila sa Aleksandrom, ona je to, da kažem, iz svoje struke svakako lepo obrazložila, a ono što ja kao novinar koji prati ekonomska dešavanja vidim je da zapravo mi imamo jednu globalnu svetsku ekonomsku krizu koja je krenula i pre ovoga što se dešava u Ukrajini, a onda je sad eskaliralo i mnogi svetski analitičari najavljuju recesiju, znači mislim da je narod ipak, slušajući sve te prognoze, shvatio da mora da učestvuje, da kažem, u kreiranju svog sutrašnjeg života. Šta će biti sutra sa nama, kakva će nam biti privreda. Srbija ne ulazi sa nekim velikim problemima kao neke druge zemlje koje, na primjer, nemaju pšenicu ili mi ipak imamo obezbeđenu hranu, što je jako bitno. Naprimjer, hrana je nešto što jako poskupljuje i u Evropi i u ostatku sveta. Tako da verujem da je, pored energenata, to je jedan jako bitan segment, a s druge strane, ako firme počnu da propadaju, ljudi se plaše da će ostajati bez posla.
Da, kažete da su izbori ovoga puta u stvari jako obojeni strahom od dolazeće ekonomske pa i energetske krize. Iz dana u dan slušamo o toj krizi. A šta nas u stvari očekuje?
Ja mislim da to niko ne zna. To je otprilike, znate, svi u Srbiji se bave fudbalom kad je neka velika utakmica i svi su najbolji menadžeri za pravljenje pobedničkog tima. Mi sad imamo još od jesenas poskupljenje električne energije, imamo sve skuplju naftu, a onda imamo cenu gasa koja je eskalirala sa ovom krizom u Ukrajini. Evo sada je, na primjer, za 1000 kubnih metara bukvalno je cena opet otišla na 1500 dolara. Nije to cena kod nas, ali nas to plaši pošto treba naša zemlja da napravi aranžman, i imamo pretnju iz Hrvatske da će nam obustaviti dotok sirove nafte, što nikako nije naivno. Mi smo 90. godina preživeli one energetske sankcije kada smo imali kupovinu goriva na ulicama. Ja verujem da do toga neće doći, ali narod se plaši i toga.
Malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Aleksandra Kolaković, Jelica Putniković, gošće izborne noći prvog programa Radio Beograda.
biva. Šta je bilo, niko ne mora da zna. Ili neko drugom puti dobra biva. Ne treba ti neko kao ja.
Udranja u krpanu, ramanka kažnjeva ti mura. Draga mija, gala mija.
Ne treba ti čovek kao ja. Ko bi rekao da si neka moja bila, šta je bilo niko ne mora da zna.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 u sedištu Republičke izborne komisije. Ida Maričić i novi podaci. Ida, izvoli.
Ivana, nemamo novih podataka. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je ovo posljednja konferencija za novinare večeras. On se na ovoj konferenciji za novinare zahvalio svim građanima Srbije koji su ispunili svoje građansko pravo da glasaju i biraju i predsjednika države i poslanike u parlamentu. Vladimir Dimitrijević je najavio da će prvi preliminarni rezultati biti saopšteni sutra posle 20 časova posle sednice RIK-a. On je rekao da će rezultati koji pristižu u Republičku izbornu komisiju od večeras, znači pa do sutra, biti objavljivani na sajtu, na web sajtu Republičke izborne komisije, i da će građani Srbije moći da vide rezultate, odnosno presek rezultata i po regionima i po opštinama, odnosno kako su glasali građani Srbije, da će moći da vide u elektronskom obliku. Inače, Dimitrijević je upravo rekao i da neće saopštavati nove rezultate i da su validni oni rezultati koji su saopšteni večeras u 18 časova, znači da je do 18 časova glasalo 50,82% od 6.502.307 ukupno upisanih birača. Ja sad ne bih ponavljala podatke našim slušalcima koliko je glasalo po pojedinim regionima glasača, ali znači moja posljednja informacija je da će građani Srbije sutra posle 20 časova saznati koje stranke su ušle u parlament i koji predsjednički kandidat je osvojio najviše glasova na ovim izborima. Inače, pojedini mediji su objavili, a ja sam proverila, pred zgradom, starom zgradom Skupštine Srbije, je, gde se nalazi sedište Republičke izborne komisije, postavljena je metalna ograda i postavljeni su policijski odredi kako bi se sprečilo eventualno neke neželjene situacije. Tako su mi rekli u Skupštini Srbije. Eto, Ivana, ovo je za večeras naše posljednje javljanje iz stare zgrade Skupštine Srbije i Republičke izborne komisije.
Hvala ti, i da čuli smo Idu Maričić. I evo nas u centralnom desku naše televizije. Nataša Raketić ima sagovornika. Nataša, izvoli.
Da, Ivana, sa mnom je Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Gospodine Spasojeviću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro večer.
Evo, još uvek čekamo nove rezultate kada je reč o izlaznosti. Imamo za sada podatke od 19 časova ovde CESID i Ipsos, koji su zajedno sa nama su ih saopštili, 54,6%. Međutim, gotovo je izvesno prema svim projekcijama da bi izlaznost mogla da bude između 58% i 60%. Da li je to za vas očekivano?
Pa, ja bih rekao da je donekle u pitanju iznenađenje, zato što je to malo veća izlaznost nego što se procenjivalo pre samih izbora, nekoliko procentnih poena, ne previše. I sa druge strane, jedna tu druga dimenzija koju za sad još uvijek pokušavamo da uhvatimo, zato što nije gotova i ne znamo podatke, čini se da je izlaznost veća van Beograda, što je neobično, jer smo očekivali u Beogradu najveću izlaznost, pre svega zato što su tu i gradski izbori i vlast i opozicija su ušli punom snagom u to, i nekako je to delovalo najzanimljivije, iako jasno nije najvažnije.
Međutim, u ovom trenutku naše kolege sa terena javljaju da su i dalje redovi ispred biračkih mesta baš u Beogradu, za koji ste pomenuli da očekujete veliku izlaznost. Moguće da ona i bude na tom nivou koji vi upravo pominjete, ili mislite da se ona neće značajnije menjati od onoga što smo imali do sada?
Pa, ako sam ja dobro video, mi smo imali negde oko nešto ispod 50 u 16 časova, što znači da bi trebalo da pređe 50 i da se približi ka ovom broju. Jako puno ljudi ispred biračkih mesta, dobijamo slike sa svih strana. To je scena koju do sad nismo videli jako dugo, neočekivane, i pretpostavljam da će se doći tu do nekog sličnog nivoa izlaznosti svuda.
Da, ova izlaznost koja je veća, makar prema onim projekcijama koje smo imali do sada, dakle, ne, to su podaci do 19 časova, je veća od izlaznosti 2016. 17. i 2020. godine. Gde vi vidite motive za ovako visok procenat izlaznosti?
Tako je, čini se da će biti možda veći i od 2012. godine. Naprosto nismo imali kompetitivne i zanimljive izbore jako dugo, i praktično od 2014. godine opozicija nije bila u stanju da ozbiljnije izađe na izbore ujedinjena, sa nekim idejama, sa nekim ambicijama pre svega. To smo sada videli, i videli smo na neki način i odgovor birača. Takođe, Srpska napredna stranka je već dugo na vlasti, vrlo ima stabilno biračko telo, to je mašinerija jedna, tako da čini mi se da smo sad videli oba, uslovno rečeno, oba bloka, jeli, u punoj meri, da je to rezultiralo ovim što je formalno 60%, ali nikad ne smemo da zaboravimo da imamo u biračkom telu otprilike oko miliona, možda i više ljudi koji zaista ne mogu da glasaju i da je ovo verovatno oko 70 ili preko 70% realne izlaznosti, da tako kažem.
Protekli izborni ciklusi su nekako bili obeleženi jednom, da kažemo, ključnom temom oko koje su se vrtale predizborne kampanje, međutim ove godine sukobi u Ukrajini su, da kažemo, izbili u prvi plan i potpuno zasenili sve ono što se događalo na političkoj sceni u našoj zemlji. Koliko je to uticalo i na opredeljenost birača i na motivaciju da izađu, imajući u vidu i na ozbiljnu ekonomsku krizu koja je trenutno vlada u svetu, još uvek smo u pandemiji koronavirusa, dakle brojne su tu stvari koje su, da kažemo, na stolu, uz naravno one koje su obeležile takođe i ovu kampanju, a koje su ovi političke stranke, koalicije i predsjednički kandidati ponudili.
Sve oko ovih izbora je jako čudno. Dakle, prvo imali smo bojkot pre dve godine, pa smo onda imali COVID dve godine koji je potpuno promenio naše živote i ono čemu razmišljamo. Pa smo onda imali ovu referendum u januaru koji je takođe bio čudan jer polovina stranaka u njemu nije učestvovala. I onda na sve to sukob u Ukrajini koji donese jednu novu temu kojom se bavimo već mesec dana, samo gledamo snimke, gledamo mape i to sve na jako ozbiljan način menja političko polje. Čini se da je vlast tu najbolje reagovala. Najlakše bilo uklopiti ukrajinsku krizu u tu poruku o stabilnosti, progresu i slično. Dok je opozicija, čini mi se, na neki način malo izbjegavala tu temu. Ona jeste jako delikatna, ali mi se čini da nije probala, držala se onog plana kampanje. Čini mi se i vidjet ćemo kako su to birači cenili. Naše biračko telo je jako, naravno, specifično u odnosu na ukrajinsko pitanje iz različitih razloga, pre svega zbog 99. i tog prijateljskog odnosa i prema Rusima i prema Ukrajincima na kraju krajeva, tako da je možda i ta odluka logična, ali je ona nekako čudno delovala u sred kampanje, ali tako, nešto se dešava, vi o tome ne govorite dovoljno često, a pritom vlast samo o tome govori na neki način.
Hvala vam puno na ovoj analizi. Ivana, da dodam još samo da se brojevi nisu pomerili sa početnih pozicija na velikom monitoru koji možemo da pratimo, a koji imamo zahvaljujući Ipsosu i CESID-u i njihovom monitoringu. Onog trenutka kada se pojave i prvi podaci o rezultatima izbora, naravno preliminarni i nezvanični, odmah ćemo vas obavestiti, jer upravo zahvaljujući ovoj saradnji i naša televizija i radio biće u prilici da svoje slušalce prve obavesti kako je Srbija glasala.
Tako je, hvala ti Nataša. U studiju prvog programa Radio Beograda Aleksandra Kolaković, Jelica Putniković, a pridružio nam se i profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobroveče, dobro nam došli.
Dobroveče.
Kako vi komentarišete ovu veliku izlaznost, ove podatke koje do sada imamo?
Dobro, ne bih rekao da je velika, ona je naprosto veća nego što je bila na prošlim izborima, ali kada pogledate nekoliko poslednjih krugova, to je otprilike to. To je, da kažemo, negde gornji prag i razumljivo je očekivano na izvestan način. Dakle, imate dva faktora koji su na to uticali. Ova COVID kriza o kojoj smo pričali dovela je do toga da je jedan značajan broj naših ljudi koji inače radi u inostranstvu se vratio, a druga je ono što nam je poznato, na prethodnim izborima deo opozicije bojkotovao izbore, sada se pojavio i to je nesumnjivo moralo da ostavi traga na izlaznost. U tom smislu to je, kako bih rekao, očekivan nivo izlaznosti.
Kome odgovara veća izlaznost?
Pa, znate šta, to ćemo vidjeti. Ja mislim da ta veća izlaznost neće bitno uticati na ove veće stranke koje inače prelaze 10%, ali ona bi mogla da predstavlja problem za, recimo, ove manje stranke koje su tu oko cenzusa, kojima su ova istraživanja predizborna davale, znate ono, oko 3%, pogotovo što ta istraživanja naravno uvek nose sa sobom statističku grešku od gotovo 2%, a kada imate tako nizak prag od 3%, to znači da neke stranke koje su procijenjene 1,5 mogu da pređu 3, a neke koje su procijenjene na 4, pa možda i 5, mogu da padnu ispod 3. Ali, kada imate veću izlaznost, naravno, onda imate i veći broj birača koje morate da animirate da glasaju za vas da bi uopšte prešli tih 3%. I to će na taj način se onda posredno odraziti na preraspodelu biračkih mesta, gde ukoliko se desi da neke stranke, dakle govorimo o ovima koje bi možda prešle cenzus na da je izlaznost 50%, jel? A ako na ovoj izlaznosti od gotovo 60% ne pređu cenzus, njihovi glasovi će zapravo biti preraspodeljeni pre svega onim većim strankama. Dakle, u tom smislu posebno gledano mogla bi pogodovati najveći. Mi sada ne znamo ko su ti ljudi. Delom bismo mogli da pretpostavimo da je to deo birača koji je poslušao na prethodnim izborima one koji su bojkotovali izbore, pa bi u tom smislu možda to, ali oni su već na neki način i kalkulisani. Dakle, ne znamo tačno o čemu se radi. U svakom slučaju, ono što je dobro, to je da imamo na izborima što je moguće veći broj birača, ali i to treba stalno ponavljati da ljudima bude jasno. Kod nas generalno postoji nešto niža stopa izlaznosti nego recimo nekim drugim zemljama, između ostalog zbog toga što je značajan broj građana ovde prijavljen, ali živi u inostranstvu iz različitih razloga, tako da mi kada govorimo o toj izlaznosti i to, o tome su i statističari često govorili, mi bismo zapravo trebali da imamo u vidu neku brojku od 5,5 miliona realno, iako se izlaznost
računa
na 6,5 miliona.
Da je izlaznost u stvari još veća.
Pa naravno, zato i kažem, i to je ono što je, mi se slušamo u Mađarskoj, recimo negde ovaj da oko 65 danas bila, ali ja ne znam tačno kako je situacija u Mađarskoj, ali naravno, kada imamo ovo u vidu, onda zapravo broj ljudi koji su ovde, koji su u mogućnosti da glasaju u značajnoj meri izašao na izbor, i to je naprosto dobro, mislim.
Kakav je vaš utisak o ovom izbornom danu koji svi pratimo? Bilo je nekih incidenata, bilo je nepravilnosti, kad se sve to ovako sagleda u celini?
Pa imate zapravo tri nivoa mogućih incidenata. Naravno da stranke uvijek podižu temperature, znate, kada bi bila potpuno akademska atmosfera, to bi značio da značajan deo ljudi ne bi ni izašao na izbore, i logično je dakle da imate onda i tu vrstu napetosti koja može da dovede do različitih incidenata kao u sebi. To je dakle jedan nivo i to je nešto što je uobičajeno, norma. Imate drugi nivo, a to su svesne i namerne provokacije sračunate na podizanje temperature, na neku vrstu revolta i tako dalje, koje bi trebalo da onda motiviše, mobiliše birače za koje verujete. Imate treći nivo, to je nešto što ostaje tek da se vidi, da li će, setimo se da i pre nego što su ovi izbori faktički raspisani, bilo je mnogo govora o tome da će oni biti pokradeni, da se sprema krađa glasova i tako dalje, što bi onda u slučaju nezadovoljstva rezultatima moglo da dovede i do protesta i tako dalje. Dakle, to su bar ta tri nivoa. Srećom za sada vidimo da bilo je naravno nepravilnost, ja sam gledao danas na sajtu CESI da oni to prate i navode, dakle, i to je nešto što je takođe uobičajeno, dešava se pogotovo na nekim biračkim mestima da jednostavno članovi odbora nisu dorasli tome što im je zadatak, pa se onda ponove izbori. To imate na svakim izborima, ali ono što je suštinski bitno, to je da je sam izborni proces, odnosno sve ono što je dogovoreno, setimo se da je godinu dana zapravo pre ovih izbora su na dva koloseka zapravo tekli razgovori o izbornim uslovima, da je to nešto što je u načelu sprovedeno i da nemate tu vrstu osporavanja. A ovi incidenti, kako bih rekao, oni su imali između ostalog možda i neku svoju funkciju, nije dobro kada se oni dešavaju, ali i to je deo izbornog procesa, pogotovo u ovakvim zemljama kao što je naša, gdje imate uzavrelu atmosferu koja nije od juče uzavrela i tako dalje.
Idemo sada u štab izborne liste Dveri POKS, gdje je moj kolega Milenko Marković. Milenko, imaš li neke nove informacije?
Pa pre oko 5 minuta medijima se obratila Tamara Milenković-Kerković, potpredsjednica Dveri, i ona je rekla da je na osnovu do sada prebrojanih 12% glasova, dakle onih podataka koji su stigli od njihovih kontrolora, rezultati su prema podacima Patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije 4,8% glasova je osvojila koalicija Dveri i pokreta obnove Kraljevine Srbije. Tamara Milenković-Kerković smatra da će najverovatnije prema njihovim nekim očekivanjima taj procenat rasti, zato što su u određenim, u pojedinačnim mestima, pojedinačnim gradovima i opštinama dobijali rezultate koji su veći od tog nekog proseka koje je sada 4,8%. Ukoliko je ovo tačno i ukoliko se ta tendencija održi, to bi značilo da bi ova koalicija prešla cenzus od 3% i samim tim i dobila poslanička mesta u Skupštini Srbije.
Milenko, hvala ti. Evo, to je bila prva procena, prvi preliminarni rezultat koji smo čuli iz sedišta Patriotskog bloka Dveri POKS. Oni smatraju na osnovu svojih uvida da će osvojiti 4,8%. Sandra Kolaković i Jelica Putniković gošće izborne noći prvog programa Radio Beograda. Predlažem da malo popričamo i o izbornoj ponudi. Na ovim izborima 19 lista za parlamentarne izbore, 8 predsjedničkih kandidata, 12 lista za lokalne izbore beogradske, malo ili mnogo po vašem mišljenju? Kakva je izborna ponuda?
Pa, izborna ponuda je očigledno bila dovoljna glasačima, odnosno biračima, da izađu na birališta, kao što smo vidjeli po ovoj izlaznosti. Bez obzira na to što još uvijek ne znamo šta je pravi razlog, ali definitivno da je to dobro za sam demokratski proces i da je u suštini dobro za razvoj onoga što Srbiji generalno nedostaje, a to je politička kultura. Mislim da taj nedostatak političke kulture smo imali prilike da vidimo kroz raniji period, vezan i za izlaznost i vezan za i kampanje i sam odnos partija prema glasačima, partija između sebe i tako dalje. I to je nešto što prati u stvari ovih 30 i neku godinu, jel, višestranačja u Srbiji od obnove, od prvih izbora. Tako da ovoga puta smo imali, dakle, prilike da biramo između predsjedničkih kandidata, među kojima su bile i žene, to je veoma bitno naglasiti. Mada opet ja moram tu da istaknem da su u pitanju tri žene predsjednički kandidati koji u tim prognozama, predikcijama nisu nigde bile na drugom ili prvom mestu, što govori da mi i dalje nemamo među ženama toliko jake političke ličnosti koje su dovoljno sposobne i kompetentne i prepoznate u jednoj široj javnosti kao upravo one koje mogu, jel, da osvoje i da vrše tu najvišu vlast u zemlji. Takođe indikativno je recimo da ih uopšte nema jedna žena koja se na ovim gradskim izborima, jel, za grad Beograd kao prestonicu i najveći grad, znači nijedna žena se ne pominje kao žena potencijalno koja bi mogla da vodi grad, što opet govori da nešto nije u redu kada je taj politički život, iako imamo recimo dovoljno žena i svi se hvale tim procentima žena na listama kada su u pitanju parlamentarni izbori. Tu je situacija nešto, da kažemo, povoljnija, ali opet meni se čini da još uvek u tom segmentu treba da radimo i da to nedostaje ovoj ponudi koja je i sa levog i sa desnog spektra i tu su naravno i ove partije centra ili kako ih još nazivaju catch-all partije. Dakle, možemo reći da su prisutni svi akteri političkog života u Srbiji.
Dakle, eto, otvorili smo i pitanje izborne kulture i pitanje učešća žena u političkom životu i na samim listama. Šta nedostaje izbornoj ponudi po vašem mišljenju, Jelice?
Pa, iskreno rečeno, mene, na primjer, dok sam čekala da glasam, nije neka velika gužva bilo, ali ispred svake od prostorija gde se glasa, bilo je, čini mi se, više žena nego muškaraca. Izgleda su žene postale odgovornije, pa nadam se da će onda u narednim izborima, na narednim izborima nametnuti jednostavno svoje predstavnice kao one za koje treba glasati, jer će nešto da promene.
Malo pre sam vas prekinula kada smo razgovarali o tome šta nas u stvari očekuje, otvorili smo i pitanje i ekonomske i energetske krize. Dakle, vaša procena, da li ćemo imati gasa, struje, nafte, uglja?
Pa nekako se prvo sumnjalo da će nam možda biti, da će nam Bugari možda zavrnuti gas, jer su oni na neki način počeli svoje prepucavanje sa Rusijom i da slušaju neke zapadne, da kažem, političare, birokrate koje su očigledno sugerisali da obustave možda i tranzit turskim tokom, mada to nije bilo rečeno, ali su se pominjale valute u kojima Rusi treba da plate, šta ko traži. Međutim, čuli smo posle toga da je jednostavno potpisan 20-godišnji ugovor kroz Bugarsku da se transportuje gas iz turskog toka ka Srbiji, ka Mađarskom. Znamo da Mađarska ima potpisan dugoročni ugovor i ja verujem da ćemo i mi potpisati i da tu neće biti problema sa snabdevanjem. Vidjet ćemo koja će cena biti, sigurno će biti skuplji gas u buduće nego ovih $270 za 1000 kubnih metara koje imamo sada. Sa naftom je nešto kritičnija situacija jer su se Hrvati pojavili kao neko ko hoće da nam možda obustavi već 15. maja tranzit nafte i onda ćemo imati problem da naftu nekim drugim
pravcima. A kako ćemo je dopremati?
Pa, postoji mogućnost naravno baržama kroz Dunav od Luke Konstanca u Crnom moru. Verujem da Rumuni i Bugari nam kao ni 90. godina neće smetati u tome. Postoji opcija da se transportuje maršrutnim vozovima od neke luke, da li Soluna, iz Bara u Crnoj Gori, iz neke albanske luke, pominjanje Drač. U svakom slučaju, verujem da i ove naftne kompanije koje su iz zemalja članica Evropske unije, znači austrijski OMV, mađarski MOL, grčki Hellenic Petrol, oni imaju svoje benzinske pumpe u Srbiji i sumnjam da će se odreći profita. Znači, možda će oni više derivata dopremiti u Srbiju. Ali nadam se da ipak neće biti ugroženo poslovanje NIS-a, jer to je posle Elektroprivrede Srbije naša najveća kompanija.
I sve su to stvari o kojima će morati da brinu oni koji dobiju poverenje građana na
samo
izborima.
Da što preformiraju vladu ti koji budu imali dovoljno glasova, da ovog puta opet nemamo pola godine. Bilo je jednom da je u proleće bili su izbori, u oktobru su tek napravili vladu. Znači, formirali parlament i vladu. Znači, da kad se prebroje glasovi, da se što pre krene sa poslom, jer nema vremena.
Prosto krizna su vremena. E sad, koliko je i ta kriza bila deo kampanje koju smo imali? Kako uopšte ocenjujete izbornu kampanju?
Pa definitivno je bila jedna od tema kampanje. Pre svega mi smo imali, dakle, sa jedne strane posebno to interesovanje za ekonomski prosperitet građana, a sa druge strane i ova politička kriza i njene eventualne implikacije na Zapadni Balkan. Odnosno, one već postoje na ceo svet, tako da i na prostor Zapadnog Balkana, odnosno konkretno je Srbija tu u jednoj specifičnoj situaciji zbog tradicionalnih odnosa sa Rusijom i opet te ekonomske takođe dimenzije odnosa sa Rusijom vezane i za gas, koji smo upravo i čuli, a opet sa druge strane tu je taj evropski put Srbije, odnosno put evrointegracija i eventualna uslovljavanja sa te strane i mogući, dakle, odnosi, odnosno implikacije na teme kao što su Kosovo i Metohija i naravno na temu Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. To su takođe veoma bitne teme koje su se tu i tamo pojavljivale kroz, naravno, samu kampanju, ali mislim da su pre svega te ekonomske teme, infrastrukturne, dominirale pre svega kada je reč o vladajućim strankama, odnosno SNS-u i SPS-u, koji su posebno isticale to u svojim kampanjama, dakle ono što je urađeno u prethodnom periodu. Opet sa druge strane, naravno očekivano od strane opozicije, jeste i kritika takvih...
Hvala vam, Aleksandra, za sada idemo u Republičku izbornu komisiju. Ida Maričić na vezi. Ido.
Ivana, evo mene ponovo, znači na ovde panoima u Republičkoj izbornoj komisiji počeli su da se pojavljuju rezultati ovogodišnjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Ponavljam, to je na osnovu nove metodologije i rada Republičke izborne komisije. Podaci se obrađuju iz minuta u minut i mogu građani i naši slušalci da ih vide na sajtu RIK-a. Znači, prema do sada obrađenim podacima, sa 1,04% biračkih mesta na kojima je glasalo 10.533 glasača, Aleksandar Vučić je osvojio 72,62% glasova, Zdravko Ponoš 8,21%, Milica Đurđević Stamenkovski 4,83%, Boško Obradović 4,09%, Miloš Jovanović 3,33%, Biljana Stojković 1,83% glasova, Branka Stamenković 1,3%, a Miša Vacić 1,16% glasova. Znači, radi se o uzorku od 10.533 glasača. Kada su u pitanju parlamentarni izbori i parlamentarne stranke, obrađeni su podaci za 1,2% biračkih mesta. Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, koalicija osvojila je 55,33%, Ivica Dačić, premijer Srbije, 13,59%, Savez Vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, 3,69%, Srpska radikalna stranka, 1,89%, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinika Tepić, 6,11%, Dveri, 3,15%, Moramo 1,93% i Suverenisti 1,22%. Sve ostale stranke prema ovoj projekciji koja je rađena na glasovima 13.145 građana osvojile su manje od 1% glasova i prema ovim podacima te stranke ne bi mogle da uđu u parlament, kao ni ove koje su osvojile, kao ni Suverenisti ni koalicija Moramo. Kažem, ovo je mali procenat glasova, ovo je nova metodologija, ti podaci će se tokom noći i tokom sutrašnjeg dana menjati, a Republička izborna komisija će posle svoje sednice sazvati konferenciju za novinare i posle 20 časova sutra objaviti prve preliminarne podatke.
Hvala ti. Čuli smo Idu Maričić i moji gosti su slušali ove podatke. Profesore Vuletiću, kako vam zvuči
Dobro, suviše rano bilo šta reći. Dakle, taj broj obrađenih glasova, on nije mali kada bi to bio reprezentativan uzorak, ali naprosto nije reč o reprezentativnom. To su podaci koji su prvi stigli, mi ne znamo sa kojih mesta, tako da naprosto treba sačekati da dobijemo neke. Kada je reč o tim prognozama, naravno, da ćemo mi pre svega, ja verujem, već tokom večeri dobiti neke realnije predstave, ali pre svega od političkih stranaka. Bez obzira na ovu metodologiju, ja očekujem da te kada budemo imali 70-80% obrađenih mesta, zvanično ono što bude RIK, da ćemo tada imati zapravo realniju sliku. Mada verujem da i tada za neke stranke koje se nalaze kod cenzusa će ostati pitanje maltene dok se ne izbroje svi glasovi. U svakom slučaju, ovo su podaci na osnovu 1% prispelih podataka koji nije reprezentativan uzorak, tako da ne bih naprosto još uvijek komentarisao.
Profesore, mi smo otvorili pitanje izborne kampanje. Kako biste vi ocenili šta su stranke i koalicije zapravo poručile, šta su bili glavni sadržaji obraćanja?
Pa mislim, naravno, pretpostavljam da ste to rekli, to je nešto što je već sad postalo opšte mesto, da je ova kampanja nekako bila u senci zbivanja u Ukrajini, ali s tim u vezi jeste interesantno istaći dve ili tri stvari. Prvo, stranke su, i to smo mogli videti i pre nego što je taj sukob počeo, imale nekakve svoje planove. Neke su uspjele da se prestroje u hodu. Mislim da je vladajuća stranka pre svega najbolje uspjela se prestroje. I setimo se da su oni krenuli sa tim šta je urađeno, šta se planira. A onda su vrlo brzo u prvi plan izašao ovaj slogan Mir, stabilnost, Vučić, koje je, kako bih rekao, potpuno odgovarala onome. Druge stranke nisu uspjeli. Takođe se dogodilo nešto neobično, a to je da su recimo pojedine stranke, pre svega ova koalicija okupljena oko koalicija Moramo, na neki način projektovala ove ekološke teme, a vidimo da u čitavoj kampanji gotovo da niko nije ni pomenuo ekologiju. Naravno, u svetlo
je sa ekologijom, pa je ta tema prosto nestala.
Energetske krize, znate, to je sada, mislim, postao zaista deplasirano. Na kraju krajeva, znate, kada imate pretnje nuklearnim oružjem, kada imate energetsku krizu, onda su čak i ovi zeleni u Nemačkoj, koji su izgradili svoje ime, na tome nisu o tome govorili, tako da nije onda bilo realno ni ovdje očekivati. Ali to mi se onako čini su neki glavni akcenti ove kampanje.
I kao što ste vi rekli, stranke i koalicije izlaze sa svojim prvim podacima i mi sada idemo u sedište izborne liste Zavetnika, gde je Milenko Marković. Milenko, šta kažu zavetnici?
Pa prvo mora da kažem da sam imao sreće da su jedni za drugima Dveri, pa zatim zavetnici održali, odnosno obratili se medijima, pošto su im štabovi dosta blizu, uspeo sam da stignem i do zavetnika. Dakle, obratila se Bojana Vukomirović, članica glavnog odbora. Ona je rekla da je prema njihovim procenama izlaznost 59,5%, da su prebrojali, odnosno da imaju podatke sa 755 biračkih mesta i da je prema tim podacima na predsjedničkim izborima Milica Đurđević Stamenkovski osvojila 4,65% glasova, a da je parlamentarna lista zavetnika osvojila 4,1%. Dakle, to su podaci sa 755 biračkih mesta. Ovde, slično kao i u Dverima, se nadaju da će tokom noći imati neku tendenciju rasta, ali u svakom slučaju, prema onome što oni kažu, i oni su prešli cenzus od 3%.
Hvala ti Milenko, bio je ovo moj kolega Milenko Marković, 21 čas 39 i po minuta, izborna noć na prvom programu Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Slušate Izbornu noć, specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda. Pratimo i očekujemo prve rezultate danas održanih izbora u Srbiji. U centralnom desku naše televizije koleginica Nataša Raketić će razgovarati sa profesorom Slavišom Orlovićem. Nataša, izvoli.
Tako je. Da, Ivana, hvala. Profesor Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka, je moj sagovornik. Profesore, dobroveče, želim u ime slušalaca prvog programa Radio Beograd.
Hvala, dobroveče i vama.
Evo ovde u centralnom desku i u studiju naše televizije pratite kako polako pristižu i rezultati, ali da krenemo prvo od izlaznosti koja je večeras zaista onako negde tema dok ne krenu da stižu neki konkretniji rezultati o tome kako su građani glasili. Da li vas je iznenadila izlaznost? Evo pominju se neki podaci da je ono 59,5% i da je zapravo najveća od izbora 2000, možda čak i 14. godine, ali od 2016. sigurno.
Da. Pa ne, mislim, ne bih želao da zvučim sada da kao naknadna pamet, očekivane su iz nekoliko razloga. Prvo, posle 2012. godine ovo su prvi put objedinjeni vanredni parlamentarni, redovni predsjednički plus za dva grada, glavni grad Beograd, Bor i još desetak jedinica lokalne samouprave. Drugi razlog je što su ovo izbori nakon 2020. u kojima je dobar deo opozicije bojkotovao izbore, a sada niko ne bojkotuje izbore i svi akteri koji su hteli učestvuju i svako ima prilike da mobiliše birače i zbog nekog momenta i nekih otvornih pitanja, to je neizvesnost pre svega u Beogradu, delimično ona pitanja koja su projavala pre svega u početku da li će biti drugog kruga predsjedničkih izbora i konsolidacije opozicije nakon perioda, kažem, abstinencije i bojkota, sve to zajedno je uticalo da ovog puta je veća izlaznost, mi još uvijek ne znamo kolika je, vrti se oko 60%, malo više ili malo manje, a mislim da je to jako dobro sa stanovišta legitimnosti izbornog procesa, sa stanovišta uverenja građana da je njihov glas značajan zbog demokratičnosti, legitimnosti i svega onoga što čini izbore na svim nivoima važnim i značajnim.
Osim toga što se odražavaju izbori i predsjednički i parlamentarni i u nekoliko opština lokalni i gradova gradski izbori, da li postoji još nešto po čemu bi se ovaj izborni proces razlikovao od onih prethodnih, možda po nekim temama ili...
Postoji apsolutno jedan moment koji je značajno kao nikad do sada se odrazio na dinamiku izbora, to je nesumnjivo napad Rusije na Ukrajinu koji se desio samo nekoliko dana od momenta raspisivanja izbora. Izbori su raspisani 15. februara, mislim da je 24. već bio napad, odnosno kako je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rečeno agresija Rusije na Ukrajinu. To je onda promenilo čitavu atmosferu, onda je pomerilo tačku interesovanja, građani su više bili zagledani šta se tamo dešava nego u kampanji, akteri su negde bili isprovocirani i zbog očekivanja javnosti da se odrede, bili su i bio je izazov za samu državu Srbiju, da se odrede sa saopštenjima jedno prvonačelno, pa onda ovo glasim jednim nacijama i menjali slogani, recimo slogan vladajuće stranke od toga dela govore, onda kasnije mir, sigurnost, Vučić, što je u stvari bio i direktan neposredan odgovor da i što su pokazali istraživanje javnog mnjenja, to zabrinutost građana da se neki način odiše jednom sigurnošću, mirom i da koliko je moguće da se konsoliduje, što je čini mi prilično, u priličnoj meri uspelo su tome.
U ovim izborima imamo za parlament Srbije 19 stranaka i koalicija, imamo 8 predsjedničkih kandidata i imamo zaista veliki broj učesnika na lokalnim izborima. Da li je građanima bilo baš jasno, tačno za koga glasaju? Da li su političke stranke, koalicije, kandidati uspeli da naprave razliku kod građana? Šta znači glasati za lokalne izbore? Kakav je značaj lokalnih parlamenta? Kakav je značaj republičkog parlamenta i predsjednika države?
Pa teško je imati uvid tačno kako je stanje u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima se održavaju izbori, ali ako govorimo generalno o Srbiji, ovoga puta čini mi se ono što je bio prigovor oko otvorenosti medija, mislim da je dobro što koliko toliko u značajnoj meri su i televizije sa nacionalnom frekvencijom bile otvorene za opoziciju, tako da su mogle da se predstave, dakle do tih tačaka koje ne gledaju samo ove na kablu kanale ili u Beogradu gde ima više, gde se više koriste društveni mediji, koje mi kolokvijalno zovemo društvene mreže. I drugi moment, drugi razlog koji je sadržan u vašem pitanju je što su neke liste sazdane od različitih aktera homogenih i da su neke stranke izvukle faktički svoje primarne nazive, recimo Demokratska stranka Srbije, više ih nemate u nazivu liste. I konačno, ono što je možda je olakšalo za ovu svrhu, o čemu vi pitate, da građani identifikuju ponudu, to je da je možda samo 3 od 19 lista nema imena lidera u nazivu liste. To znači da biračima je lakše da identifikuju stranku, program kroz ime lidera ili nosioce liste, što u ovom slučaju jeste, a i lideri stranaka najčešće razmišljaju duhu parole partija, to sam ja, to je ta personalizacija politike. Međutim, kada su istovremeno predsjednički, parlamentarni i lokalni, ostao je dilema da neke stranke nisu imale predsjedničkog kandidata, kao Socijalistička partija Srbije iz redova vladajućih stranaka, ili zašto su neke male stranke imale predsjedničkog kandidata kada znaju da nema šanse ni da uđu u drugi krug, a pitanje da li će ga biti, već su to pitanje novca koji se dobije za kampanju, to je pitanje vidljivosti, to je pitanje korištenja medija i tome slično.
U političkoj praksi održavanje u isto vrijeme i predsjedničkih i parlamentarnih i lokalnih izbora nije neuobičajeno. Kod nas, istina, to nije bila praksa u izbornim procesima od 90. godine. Možda čini mi se samo jednom da smo imali takve izbore. Koliko to utiče na odnos birača prema samom izbornom procesu, prema njihovoj motivisanosti da izađe i uopšte koliko je to važno za politički život u zemlji? Da li je to dobro za politički proces ili mislite da bi to trebalo da bude različno?
To da li je dobro ili nije nužno, zato što ovog puta treba podsjetiti još jednom da se radi o redovnim predsjedničkim i vanrednim parlamentarnim, ali kada su istovremeno izbori u ovom slučaju na 3 nivoa, to vrlo verovatno se odražava na izlaznost, o čemu smo na početku govorili. Pogotovo najatraktivniji i najveći fokus je uvek i u Srbiji i u svetu na predsjedničke izbore. Negde je to onaj vrh piramide gde su građani zagledani da smatraju to sudbinskim. S druge strane, kad god su parlamentarni izbori na nacionalnom nivou, dakle za republički parlament, neverovatna je mobilnost stranke, onda svoju infrastrukturu mobilišu do posljednjih atoma, što potvrđuju da i ovi redovi oko izlaska na birališta, i sve to ili na lokalu, naravno Beograd kao glavni grad, kao gde ima već 1.600.000 birača otprilike, sve to zajedno utiče između ostalog i na veću izlaznost.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Ivana, toliko iz centralnog deska naše televizije. Nadam se da se uskoro čujemo i sa prvim podacima koje će objaviti CESID i Ipsos. Očekujemo da se brojevi na monitorima polako menjaju i da vam saopštimo i njihove prve nezvanične preliminarne rezultate.
Nataša, hvala ti lepo, hvala i tvom sagovorniku. Pitanje za profesora Vladimira Vuletića, po vašoj proceni, koji su to rezultati kojima bi bili zadovoljni vladajući ili opozicioni igrači?
Pa dobro, što se vladajuće stranke tiče, to je nešto što smo mogli već i da nagovestimo. Čuli ste predsjednika Srbije da on s rezultatima koji bi bili ispod 60% ne bi bio zadovoljan, dakle sve što je preko 60% to su očekivanja. A znamo i od ranije da kada je o Srpskoj naprednoj stranci reč, još 2012. je postavljen kao i vrlo visoko postavljena lestvica, to je 50% plus 1, dakle sve što bi im obezbedilo većinu u Skupštini, apsolutno, to je ono što bi za njih bilo zadovoljavajuće. Kada je reč o Beogradu, vidjet ćemo, kod toga nije bilo mnogo priče, ali u svakom slučaju to je ono što mnogim strankama zapravo daje nadu da bi mogli da, kao što to i bio slučaj u ovim prethodnim izborima, recimo pre svega socijalistima, da bi mogli da na taj način postanu značajan ili značajniji faktor. A to znači da SNS nema 50%. Pa da onda uz socijaliste, recimo, to i manje više to i do sada bio takav slučaj, i mislim da će i time biti zavisno. Kada je reč o ovim drugim strankama, suviše je rano, kažem, na osnovu ovoga prognozirati, očekivanja su velika. Ja se sećam dugo, pamti što se kaže, onim prvim izborima 90. godine, znate, ljudi se kreću u jednom relativno zatvorenom krugu istomišljenika i onda imaju utisak da su svi da svi razmišljaju i glasaju onako kako oni glasaju, onda se stvaraju nekakva nerealna očekivanja. Srbija je mnogo veća, ja sam danas samo kolom sišao nešto na selo, poknate prvo da vidite da je Beograd jedno, a Srbija je nešto mnogo veće. Pa na kraju krajeva i Beograd je, imate u Beogradu opštine Lazarevac, Mladenovac, koji su potpuno drugačiji od ovih centralnih opština.
Profesore Vuletiću, hvala vam najlepše što ste bili gost izborne hvala noći vam. Radio Beograda 1.
Radio Beograd, prvi program.
Jelica Putniković, Aleksandra Kolaković, gošće izborne noći, a vest koju je stigla u našu redakciju, prema prvim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj, u ubedljivom vođstvu je stranka Fides premijera Viktora Orbana. Aleksandra, šta će to za nas značiti?
Pa vidjet ćemo u narednom periodu, vidjet ćemo prvo rezultate naših izbora, vidjet ćemo kako će se geopolitička situacija na Balkanu i u Evropi odvijati, naravno ovi odnosi sa Rusijom u tom kontekstu, pa u krajnjoj liniji i uticaj drugih velikih igrača na ovom prostoru. Ono što pre svega možemo reći kada je reč o Viktoru Orbanu, on je dakle uspeo da sačuva vlast ponovo i ovoga puta pred jednom udruženom opozicijom. Dakle, tu su se sve opozicione partije ujedinile i izašle.
Ja mislim šest.
Da. Jeste. I ovo je zaista negde njegove vlasti dalo upravo legitimitet u narednom periodu. To će naravno biti izazov i za samu Evropsku uniju, da tako kažemo, jer znamo svi u kakvim je Orban bio odnosima sa Evropskom unijom, kako sa centralom u Berlinu, tako i sa pojedinačnim državama. Naravno, ova kriza sa Rusijom je donekle ublažila taj odnos, to veoma interesantni su ti rezultati sa tog aspekta odnosa Mađara prema Rusima, dakle da taj spoljno-politički moment odnosa i upravo taj, da kažemo, taj pogled ka Rusima koji postoji u Mađarskoj negde nije odneo prevagu u odnosu na ono što Viktor Orban nudi Mađarima i prosto njegov režim koji već dugo tu prisutan.
A taj pogled prema Rusima podrazumeva energetiku i gas.
I nuklearnu elektranu koja je počela da se gradi, bez koje Orban nema tu taj otklon od fosilnih goriva, jer ako neće sutra uvoziti velike količine ruskog gasa, treba mu završena nuklearka Paks, još dva reaktora, pa bi onda imao manji problem sa električnom energijom. I uopšte on je ušao u stvari, znači jesenas je Mađarska potpisala ugovor sa Gazpromom novi, dugogodišnji, na 10 godina čini mi se, i s druge strane oni imaju kredit od Rusije i sa Rosatomom je dogovorena izgradnja nuklearne elektrane, znači nije izabrao neku drugu ni Francuze, ni Amerikance, nego Ruse da mu prave nuklearku u Mađarskoj, tako da je on tu dosta naljutio Brisel.
Da. Ja bih da otvorimo sada i malo pitanje kampanje. Ovo je bio jedan izlet u Mađarsku. Da se vratimo na izbornu kampanju. Po vašem mišljenju, Aleksandra, da li je bila dinamična, usporena, meka, oštra?
Pa mislim da je bilo promenljivog toka same kampanje, da je bilo i tih dinamičnih momenata, ali da je bilo i nekih usporenih, da je bilo tog skretanja. Definitivno je da su stranke imale neke, da kažemo, neki drugi plan od onoga koju je nametnula i ova situacija sa Rusijom. Prosto znao se jel dosta dugo da kada će biti izbori, dosta pre ovih izbora, i mislim da su tu neke strategije i planovi kovani prošle godine, i to je sasvim normalno i očekiv. Predsjednički kandidati, recimo, i glavni kandidati za poslanike, nosioci lista ili gradonačelnike, ulaze što pre u tu izbornu trku, da prosto budu prisutni u javnosti i tako dalje. Ovdje smo imali da su kandidati, situaciju da su kandidati dosta kasno ulazili u te izborne trke pojedini, opet drugi, za druge smo i znali. Tako da je svako imao neku svoju dinamiku, a opet ta dinamika je prosto morala da se menja pod ovim, da kažemo, geopolitičkim okolnostima, i mislim ne samo geopolitičkim, već i onim koji utiču na svakodnevni život građana i koji mogu uticati. Mi smo svesni da je prošle godine, recimo, ta tema ekologije bila izuzetno prisutna u našoj javnosti, imali smo ekološke proteste, i nekako tokom ove kampanje ta tema je iščezla. Tako je inače i u svetu, u Nemačkoj imamo primjer, u Francuskoj također, to je u njihovim kampanjama za njihove predsjedničke izbore također otišlo u jedan potpuno drugi plan. Tako da, dakle, to nije nešto što je specifično samo za Srbiju, već prosto globalno. I također imamo slogan gdje možemo vidjeti, na primjer, u tim sloganima da su se neke političke partije, da kažemo, prestrojile u ovim novim okolnostima. Imale su jednu vrstu slogana koje su jasno u stvari definisale šta oni nude glasačima, na primjer Vučićev slogan mir, stabilnost, a opet sa druge strane smo imali neke slogane koji su bili, da kažemo, jednog opšte karaktera, kao recimo slogan Borisa Tadića, ajmo ljudi, koji, dakle, nije imao, da kažemo, neku metu, definitivno metu, odnosno ja je bar ne vidim, dosta je ovako široko, jedno širo biračko telo, a opet imamo, dakle, i političke partije, i među političarima možemo vidjeti da se tu profilisao jedan broj ljudi koji su zaista ozbiljno shvatili ovu kampanju. Recimo, kandidatkinja Zavetnika je uspela sebe da predstavi na jedan način koji tačno njenu ciljnu grupu u stvari pogađa, tradicionalne vrednosti. Znači, ne samo ono što je ona govorila, već govorimo o jednom vizuelnom identitetu. Vidi se da je ona, recimo, u tom segmentu izuzetno radila. Onda smo imali prilike da vidimo da su se vratili neki ljudi iz 90-ih ponovo i uključili u te kampanje, i ljudi koji su početkom 2000-ti bili aktivni, i da, recimo, za gradonačelnike Beograda smo imali kandidate koji su u nekom poznijem životnom dobu, zrelijem životnom dobu, što je izuzetno specifično, da se takve ličnosti stave u prvi plan kao...
Pa nije u Americi, na primjer.
Da, jeste, nije, da, ali smo, eto, i mi tu možda prihvatili taj obrazac. I očigledno je da su u stvari određene ličnosti koje su kreirale te kampanje prepoznale da je za njihove političke partije to veoma bitno, da imaju, dakle, ljude koji već imaju jedno značajno političko iskustvo i prepoznatljivi su u javnosti i nude jednu, da kažemo, stabilnu i više decenijsku priču, i iz koje oni ne iskaču i ne nude nešto različito, odnosno to nisu oni preletači, da tako kažemo. I tako da mislim da je s tog aspekta veoma bila interesantna kampanja, kao i sama ta udruživanja. I recimo interesantno je bilo i Boško Obradović sa svojom kampanjom, gde je uključio ličnost prepoznatljivu tokom ove pandemije koronavirusa, doktora Nestorovića, koji opet kao takva ličnost ulazi u politiku iz jedne potpuno druge životne sfere, što opet je pitanje kojim je to biračima bilo namenjeno. Ali i znamo one ankete pre izbora koje su govorile o tim nekim ličnostima koje su interesantne, a takođe tih ličnosti ima i koji su bile aktivne i veoma prepoznatljive tokom, da kažemo, najvećeg talasa korona pandemije. To su lekari, opet imamo Danicu Grujičić na listi, prvo kao prvu na listi SNS, tu imamo i, ja mislim, Mariju Zdravković i tako dalje, još neke ličnosti, naravno i naučnike.
Jelenu Begović,
da, na nju sam mislila u trenutku, nisam mogla imena. Da, i prosto to su, dakle, očigledno bile ličnosti koje je bilo potrebno, i odnosno prepoznate su kao ličnosti koje je bilo potrebno uključiti u kampanju i da one budu negde vidljive glasačima. I očigledno je da je to negde i privuklo glasače. Očigledno da su političke partije ponudile nešto interesantno. E sad vidjet ćemo naravno koje su upakovale ceo taj paket bolje i bolje možda objasnile. A opet ono što bih htela da kažem, da ideologija definitivno, kada je reč o srpskim političkim partijama, nije to ključno vezivno tkivo već duže vremena i od možda jedino u vreme obnove više
stranče. Da, sada se obraća javnosti predsednički kandidat koalicije NADA, Miloš Jovanović.
Ozbiljniji, ako mogu da... ako može, dobro reći, još jednom dobrodošli u Demokratsku stranku Srbije i zapravo Srpsku koaliciju NADA, ovde nam je danas, dakle, večera štab. Ja prvo moram da kažem da sam izuzetno ponosan kao neko ko je zajedno s svojom Mihajlovićem i generalom Delićem, koji večeras nije mogao da bude s nama, vodio i sa svim našim saradnicima ovu kampanju. Ponosni smo na ono što smo radili u kampanju. Mislim, zaista smo pokazali jednu ozbiljnost i jedan vrlo promišljen program kakav se retko u Srbiji viđe. Ono što mogu da vam kažem i sa velikim zadovoljstvom, da na osnovu svih podataka kojima mi raspolažemo, a to je već sada priličan broj, da je Srpska koalicija NADA ispunila svoja dva osnovna cilja, a to je da će biti prisutno u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Rezultat nam je oko 5%. Isto važi. Isto važi i za Gradsku skupštinu, dakle naše prestonice Beograd. Onaj treći cilj, koji je naravno bio najteži i najneizvesniji, verovatno skoro izvesno nije postignut, dakle reč u drugom krugu, a da budem sasvim otvoren po onome što do nas dolazi, a to su, kažem, ozbiljni podaci s terena naših ljudi, nije uopšte izvesno da će biti drugog kruga, ali ajde sad, to je drugo pitanje, sačekat ćemo još neko vreme. Ono što bih isto hteo da kažem, to je da je bilo manjih nepravilnosti koje su do nas došle, ali ništa ozbiljnije i ništa krupnije što bi moglo da utiče na rezultat ovih izbora. Dakle, to je ono što možemo kažemo sada u 10 i skoro 10 minuta i ono što je došlo kao informacija sa terena. U tom smislu bih hteo da na neki način, dakle sa rezervom, da ovo što informacija od sada se proveri u narednim satima, dakle da nema nekih krupnih nepravilnosti, da nema ničega što bi moglo dovedu u pitanje same rezultate, dakle konačne rezultate izbora, ako se to zaista i obistini, kao što sada deluje da je slučaj. Čestitam svim učesnicima na izborima i na samoj kampanji, koja, moram da kažem, je bila mnogo manje prljava, skoro da nije uopšte bila prljava kao što su mnogi očekivali. Doduše, moram da sa priličnim, neću reći tugom, ali nezadovoljstvom da primetim da je nivo i kvalitet rasprave političke u Srbiji jako nizak i da vrlo teško možete nađete sagovornika kad imate ovako ozbiljni ljudi, ozbiljan program. Sa druge strane, da ne kažem sa drugih strana, nemate čoveka s kojim možete o nekim krupnim pitanjima u vezi sa našim narodom i našom državom da ozbiljno raspravite. Ali na stranu to, kampanja je bila manje politikanska nego što je to inače običaj i manje prljava.
Ovo je izborna noć na prvom programu Radio Beograda. Idemo odmah u centralni desk naše televizije. Nataša Raketić saopštava preliminarne rezultate.
Da, CESID je upravo objavio i Ipsos na osnovu 62,5% obrađenog uzorka da lista Zajedno možemo sve, Aleksandar Vučić je lista oko SNS-a, dakle za sada imaju 43,6% glasova, Ivica Dačić, SPS 11,6%, Savez vojvođanskih Mađara 1,5%, Radikali 2,2%, Ujedinjeni za pobedu Srbije 12,8, Koalicija NADA 5,4, Zavetnici 3,9, Stranka pravde i pomirenja 1%, Koalicija Moramo 4,3, Suverenisti 2,2, Dveri POKS 4, zatim Zajedno za Vojvodinu 0,7, SDA 0,5, Ajmo 1,7, zatim Albanska demokratska alternativa 0,1, Koalicija Albanaca Doline 0,3, OTTBB 0,8, Romska partija 0,2 i Ruski manjinski savez 0,2. U mandatima, da kažem samo, dakle, trenutno kako stoje stvari na osnovu 62,5% uzorka obrađeno, to su sve nezvanični rezultati na osnovu uzoraka kojima raspolaže CESID i Ipsos. Za Zajedno možemo sve, 122 mandata, dakle trenutno su to neke projekcije, SPS i koalicija oko njih 32, Savez vojvođanskih Mađara 5, Ujedinjeni za pobedu Srbije 36, NADA 15, Zavetnici 11, Stranka pravde i pomirenja 3, Moramo 11, Dveri POKS 11, Zajedno za Vojvodinu 2, SDA 1, zatim imamo koaliciju Albanaca Doline 1 i to je trenutna projekcija kada je reč o parlamentarnim izborima. Kada je reč o predsjedničkim izborima, Ipsos i CESID su obradili 55,6% uzorka, Miša Vacić 0,9%, zatim imamo Biljanu Stojković 3, Branku Stamenković 1,9%, Ponoš 17%, Milica Đurđević-Stamenkovski 4,4, Aleksandar Vučić 59,8, Miloš Jovanović 5,8 i Obradović 4,5. Mislim da je za ovo uključenje dovoljno sa ovim podacima koje trenutno imamo. Oni će se menjati kako budu pristizali dalje uzorci koje CESID i Ipsos obrađuju, ali evo dakle na osnovu 62,5% obrađenog uzorka za parlamentarne i 55,6% uzorka za predsjedničke izbore, to su prvi nezvanični preliminarni rezultati kojima raspolažu CESID i Ipsos.
Nataša, hvala ti. U studiju su nam se pridružila još dva gosta naše specijalne emisije. Zoran Milivojević, diplomata, dobroveče, hvala vam što ste došli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, dobrodošli.
Dobroveče.
Ja bih vas zamolila evo za početak razgovora sa vama, vaš komentar na izborni dan i na ove rezultate koje smo sada zajedno čuli, to su prvi preliminarni rezultati. Kakvi su osnovni utisci koje imate?
Pa prvo, kad je reč o izbornom danu, po svoj prilici da je to ipak prošlo sve mirno i otprilike onako kako i ozbiljnost izbornog procesa i situacije u kojoj se ovi izbori odvijaju i nalaže. To je prva ocena i druga velika izlaznost. Dakle, posljednjih godina najveće, ja bih rekao, dva ciklusa ili tri ciklusa pre ovoga nisu imali takvu izlaznost, što pokazuje, ja bih rekao, i ozbiljnost sa kojim i građani pristupaju ovim izborima i kako vide potrebu da se izjasne. Tako da i to dobra ocena, visoka izlaznost i visoki interes. Kad je reč o ovim preliminarnim rezultatima, mislim da nisu neočekivani, da su na liniji onoga što je očekivano, a to je da ćemo imati po svojoj prilici kontinuitet. Imaćemo kontinuitet i vlasti, a imaćemo i kontinuitet i politike. Dakle, rekao bih, političke strategije i na unutrašnjem i na spoljnom planu. s tom razlikom što sada smo imali izbore u punom kapacitetu, dakle nije bilo nikakvih bojkota, nije bilo ničega što bi moglo da dovede u pitanje legalitet i legitimitet ne samo izbornog procesa, nego i politike koja iza toga sledi. Tako da je to veoma važno, zato što su ovi izbori u jednom specifičnom kontekstu, koga do sada, moram da kažem, nismo imali, dakle u nekim poluratnim uslovima kad je reč o Evropi, ali dakle o jednom ratu koji se na ovaj ili onaj način prelama preko svih nas i koji će tek imati ozbiljne posledice, zbog čega je važno da imamo pre svega političku sigurnost i odsustvo političkih rizika na unutrašnjem planu, a onda je jedan kontinuitet spoljne politike koja se, bar po meni, to je moje mišljenje, koja se do sada potvrdila i koja ima rezultat, i veoma je važno da ima tu vrstu kontinuiteta upravo zbog rizika sa kojima se sad suočavamo i koji nam tek slede.
Gospodine Zečeviću, isto pitanje i za vas, koji je vaš komentar, dakle, iz svih okolnosti koje su pratile ove izbore, računajući kampanju, pa evo sve do ovog momenta kada već raspolažemo nekim prvim preliminarnim rezultatima.
Dobro, što se tiče mog ličnog utiska, kako da vam kažem, možda je on sporedan i tehnički, ali mislim da trebalo bi da malo evoluiramo kad je reč o tom, kako da vam kažem, o tom tehnici demokratije u Srbiji. Pre svega, ja nemam na mom izbornom mestu, nema još boksova za glasanje. To je jedna vrlo čudna stvar, to je jedan standard koji postoji u Evropskoj uniji. Znači, ne treba, rećete mi, nije to bitno, ali možda nije loše da se to napomene ovom prilikom. Ljudima je potrebna privatnost kada glasaju. Ja glasam već od 1990. sednemo za neku klupu, imamo neku kartonsku kutiju iza koje se krijemo, da ako hoćemo tajnost glasanja. Znači, standard u Evropi je box jedan gde ulazite i glasate, izlazite iz njega. To je jedna stvar. Druga stvar, ovi rezultati koje stalno čekamo, recimo francuski izbori, imate odmah posle oko 8:15 odmah procenu predsjedničkih rezultata. Ne znam zašto se kod nas toliko čeka. Čeka se i na rezultate parlamentarnih izbora. Mislim da u tehničkom smislu moramo da savladamo, da savladamo neke...
Bila je velika izlaznost, veća nego ranije, i bilo je ljudi koji su došli i posle 8.
Ali nije to samo kod nas da je gužva utiče. U svuda utiče, dešava se da ljudi ostanu i posle 20 časova da glasaju. Nije to naša specifičnost, to se desi. Ali ajde da se vratimo na suštinu. Relativno visoka izlaznost, da tako kažem, što je dobro, znači da su ljudi zainteresovani da izađu na izbore. Druga stvar, ako je reč o predsjedničkim izborima, rezultat od 60% za Aleksandra Vučića je jedan veliki rezultat, odličan rezultat, sjajan rezultat. Mislim da je to, ako imate u vidu da je Zdravko Ponoš ima 17% glasova po ovim rezultatima koje sad u ovom trenutku imamo.
Da, prvi sledeći
to je 17. Jedna ogromna razlika. Mislim da je tu sada, naravno, ostaje da se vidi da li će biti osporavanja svih tih rezultata, ali govorim u procentima, to je prilično, da tako kažem, i to je za Evropu, nije baš uobičajeno da neko dobija u prvom krugu toliki broj glasova. Ako ga, ajde, opet poredimo sa francuskim izborima, ide gol je morao da ide u drugi krug, da ne govorimo o drugim kandidatima. Prema tome, dobiti 60% glasova u prvom krugu je fantastičan rezultat. Što se tiče, ako ne bude nekih problema u vezi s tim. A druga stvar je, što se tiče parlamentarnih izbora, interesantan također rezultat po ovoj analizi. Srpska napredna stranka i koalicija koja nje ima 43,6%, znači da ona nema preko 50% glasova. Dakle, biće koalicija, znači biće verovatno, mada dobro, ona dolazi kao prva, pa će verovatno dobiti i bonus, znači i dobit će, da tako kažem, jedan dobar start u parlamentu. Ne znam da li će preći tih 50%, ali verovatno će biti koalicija. I sam, naravno, nizak cenzus koji proizvodi ulazak velikog broja malih stranaka u, u parlament, iskreno da vam kažem, nisam ljubitelj niskog cenzusa, mislim da, da će biti... Ali ono što je još jedno, ako, ako uzmemo, evo još jedna observacija, ako uzmemo u obzir mađarske izbore, pazite, 10 miliona Mađara je izabralo, i tu moramo da razmišljamo o jednoj evoluciji, 10 miliona Mađara je izabralo 199 poslanika. 7 miliona Srba bira 250 poslanika. Preveliki nam je parlament, previše ljudi ima u njemu. Mislim da je realna brojka oko 150 poslanika, ali ajde da budemo široki pa da budemo kao Mađari 199, ali zaista na ovaj broj ljudi 250 poslanika.
A jeste videli nove vesti iz Mađarske o izborima koji su takođe danas održani, koji su i za nas veoma važni, ubedljivo vođstvo za Fides i Viktora Orbana, iako su sve procene bile da su negde pozicije izjednačene par procenata gore dole, međutim sada na osnovu 36% obrađenog tela Fides je osvojio 58,12%.
Ja moram da kažem, to je potvrda nacionalne politike. Prema tome, one politike koju Fides vodi, evo već koliko, već ovo je treći izborni ciklus i koju premijer Orban praktično sprovodi, i to je ključna ocena kad je reč o tim izborima. I teo bi, apropo toga, da kajem i kod nas, vi kad pogledate prema prvim ovim preliminarnim rezultatima, najbolje stoje recimo Dveri, Nada, Zavetnici, dakle stranke koje imaju nacionalne politike. Tako da ćemo mi u parlamentu, ako to zaista tako ostane, imati potvrdu nacionalne politike. Znači potvrdu politike koju smo i do sad vodili, a čije su odluke, ono što sam pomenuo, ne damo Kosovo, nećemo u NATO, vojna neutralnost, politička nezavisnost i tako dalje, to su te odlike, te politike koje smo i do sad imali. Prema tome, taj ulazak pokazuje da je ono raspoloženje koje smo videli u predizbornoj kampanji, i svi su se praktično zalagali za te stvari, da to odražava većinsko raspoloženje naroda u ovoj državi. Uh-huh. I da tu apsolutno nema nikakvog spora. Prema tome, izbori, ako prođu bez problema, ako se potvrde ovi rezultati, ako sve prođe ono posle konačnih rezultata.
Kao trend možemo uzeti ove, ne, samo kao je, trend, ali to
ali
je...
Ali znate o čemu se radi? Radi se o tome što vi onda imate pun legalitet i legitimitet, i onda čak i pritisak koji se vrši prema vama, vezano za politički sistem, za političke institucije, demokratske institucije, ono što nam se često spočitava, gubi težinu argumenata i pritisaka na nas po toj liniji. Oni mogu biti drugog karaktera, ali nemaju, ja bih rekao, taj kvalitet koji ovi izbori potvrđuju legalitetom i legitimitetom i procesa, ali i politike koju oni sada verifikuju, šta god ko mislio, to je nažalost tako, mislim, može nekom da se sviđa ili ne, ali je to tako.
Ajde da čujemo.
I to je, rekao bih, to je najvažnije kao ocena budućnosti i politike i zemlje u principu, ako hoćemo da se držimo tih nekih standarda i normi koje važe u demokratskom svetu.
Dakle, raspolažemo prvim preliminarnim rezultatima, oni nisu sigurni, ali možda neki trend ovde već može da se uhvati, pa evo da čujemo i vas, gospođo Kolaković, da li vladajuća stranka može da bude zadovoljna ovim rezultatom? To je Aleksandar Vučić kao predsjednički kandidat skoro 60%, 59,8, a stranka Srpska, odnosno lista Zajedno za Srbiju 43,6%.
Da, pa svi znamo da je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić rekao 60+, da je to jedino čime će biti zadovoljan, znači tu smo kada je u pitanju taj predsjednički mandat, i to slažem se sa ovim što je gospodin Zečević rekao, da je to izuzetan uspeh, i upravo ako posmatramo, ukoliko naravno ostane tih 60%, je izuzetan uspeh ukoliko posmatramo prvog sledećeg kandidata i njegov procenat, i naravno ostale kandidate koji su tu zaista osvojili izuzetno malo glasova. I uopšte čuli smo malo pre, ja mislim, i Miloša Jovanovića, jednog od tih predsjedničkih kandidata, koji je negde sam, kako kaže, bio i svestan da ne može da pretenduje ni na taj drugi eventualno krug koji su ujedinjeni pominjali kao, odnosno, za svog predsjedničkog kandidata Ponoša.
Da, svi drugi su negde ispod 5.
Da, svi su ispod 5. To je posebno bitno. Jeste, kada govorimo o parlamentarnim izborima, tu je također po meni jedan zaista dobar rezultat za vladajuću stranku, za SNS. Treba imati u vidu da je 12 godina, dakle od 2012. Odnosno 10 godina od 2012. dakle imamo vladavinu SNS, to je jedan dug period. Također to je period koji je ispunjen krizama bio, ne govorim samo o unutar političkim krizama, nego pre svega mislim na ove krize, izazove vezane i za koronavirus i za ove događaje poslednje sa ratom u Ukrajini. Tako da u takvim okolnostima, to su sve specifične okolnosti koje utiču na biračko telo i nekada u toku same kampanje vi ne možete biti sigurni ni da li idete u dobrom smeru. Videli smo sada recimo na primjeru Emanuela Makrona u Francuskoj, koji je dobio na popularnosti kako se uključuje u diplomatsku tu ofanzivu prema Rusiji, a onda se recimo Marine Le Pen skoncentrisala na te ekonomske teme, život građana, i došlo je do pada popularnosti Emanuela Makrona i približavanja Marine Le Pen, pa su sada oni tu na nekoliko procenata, što upravo govori da ta kampanja često može biti izuzetno neizvesna. Također ovdje na osnovu ovih prvih preliminarnih rezultata meni padaju oči rezultati Ivice Dačića, odnosno SPS-a, koji su negdje iznad onoga što je bilo predviđanje za Ivicu Dačića.
I, evo, našla sam 11,6.
Jeste, a bili su negdje 8 ili 9 procenata u najvećem
iznad,
broju.
Iznad
da, i to je negdje iznad očekivanja. Čak možemo imati u vidu da su negde često u javnosti bili i komentari na račun tog njegovog isticanja za premijera na toku kampanje i bilborda, pa čak i ovaj posljednji spot gde se peva i gde je jedna familijarna atmosfera, su negde nailazili na kritike da li je to pravo obraćanje u toku predsjedničke kampanje, da su neke ozbiljne teme upravo u prvom planu. Također imamo, kada posmatramo ove stranke, imamo taj uspon desnice očigledan, odnosno da su desne stranke, i mislim da je tome značajno doprinela ova kriza, odnosno rat u Ukrajini i taj jedan tradicionalno...
Treba sračunati u ukupnom zbiru zapravo,
jeste,
koliko je ovo procenat.
Da, i ljudi su tu negde, da, i tu su ljudi negde prepoznali te stranke. Mislim, imamo Boško Obradovića koji je imao billboard sa Putinom veoma jasno, onda Zavetnici, mislim da je Milica jasno isticala taj da neće se uvesti sankcije Rusiji, da je to više puta ponavljala, i da su tu negde te stranke, pa i sam Miloš Jovanović isto iz koalicije NADA, tu svakako ga ubrajam, i da su negde uspeli da kažemo istaknu te nacionalne upravo stvari u prvi plan više možda nego neki drugi kandidati koji su povremeno ponavljali da oni imaju iste stavove kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Inače, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, moram da kažem da naše stranke i naši političari uglavnom koriste taj termin Kosovo i kada stoje na tom stanovištu, i mislim da je to negde pogrešno sa strane naše države, da bi trebalo da mi bar koristimo taj termin Kosovo i Metohija u potpunosti.
Da, u punom
jest,
nazivu,
to želim da samo kažem.
Tako je. Hvala vam, koleginice Putniković, evo da čujemo i vaš utisak o tome ko zapravo može da bude zadovoljan, a ko malo manje, ovim rezultatima ili trendovima koje za sada imamo.
Pa evo, neke od ovih, mada ja više pratim ekonomiju, ne politiku, ali ove male partije koje su se odlučile da uđu na izbore, mislim da su, da će neke biti zadovoljne, a drugi će vidjeti u čemu su grešili. U suštini, da li bi sad u ovo vreme, kada je zaista velika kriza ekonomska, i mislim da su toga svi svesni, možda bi da su se udružili, oni prošli slično, da kažem, sa, zavisi kakve bi bile koalicije, poredim sa Mađarskom, gde je takođe tako, ekonomska
gde
kriza je ono što...
Šesta strana kao stvari ujedinilo sa druge strane.
Da, oni su se ujedinili, naši su rešili da izađu na izbore, naš opozicija u Srbiji, ali nisu se, opet su rastepkani. Ali mislim da je, sad bitno kakva, kogod uđe u Skupštinu, da što, zaista, to sam već rekla večeras, da što pre naprave vladu i počnu da se bave državnim poslovima, ima ih puno, da ne bude opet priča radi priče u parlamentu, pa da čekamo da donesu neke odluke, jer nije uopšte laka ekonomska situacija, i mislim da je, ako će ozbiljno da se bave poslom za koji su se kandidovali, da moraju to da imaju u vidu, pre svega da ne bude da su ušli u parlament pa mi smo pobedili.
A koji će im biti prvi zadaci, gospodine Zečeviću, po vašem mišljenju?
Prvi zadaci no, nove vlade.
Nove vlade, da, u odnosu na ovaj kontekst.
Nije ni formirana, još sigurno, teško je se.
Formirana ovu vladu.
A Jelice kaže što pre da se formira.
Ali danje više ne očekujemo neke drastične promene u politici Srbije, ni unutrašnjoj, ni spoljnoj, obzirom ako imamo u vidu ove rezultate. Prema tome, pretpostavljam da će Srpska napredna stranka imati, voditi glavnu reč u novoj vladi Srbije, nastaviti sa svojom politikom investicija u infrastrukturu, u dovođenje, odnosno dovođenje stranih investitora, znači to je neka konstantna politika. Naravno, bit će suočena sa jednom novom situacijom u Evropi. Mnogo zavisi od ovog rata u Ukrajini, jer mislim da ta ekonomska situacija će se sigurno odraziti na nas, da će vlada raditi u novim težim uslovima, bit će inflacije, bit će rasta cena, neminovno ako se rat nastavi, bit će problem sa energentima, odnosno sa nabavkom energenata. Prema tome, to će biti neki izazovi sa kojima će sigurno biti suočena nova vlada Srbije. Ali ovo što je rekao gospodin Milivojević, znači što se tiče spoljne politike, kontinuitet verovatno, tu nema neke naročite promene, znači pokušaj da se uđe u Evropsku uniju, ali da se istovremeno ne zamerimo previše Rusiji i da ne uvedemo sankcije Rusije.
A kako bi mogla da izgleda ta nova vlada? Naravno da je prerano govoriti, ali eto, da naslutimo neke moguće pravce koalicijone.
Pa nova stara koalicija, ja mislim da to neće biti sporno. I da taj dogovor koji smo imali predizborno, kada je SPS praktično podržao predsjedničkog kandidata SNS-a, da to govori da možemo računati na tu koaliciju, i u tom smislu takođe kontinuitet. Izbor same vlade, to ne mogu, mislim, teško je sada reći, ali mislim da nije toliko ni važno. Zato kad imamo kontinuitet politike i kad imamo kontinuitet pre svega političke strategije, koja se suštinski ne menja, onda je sam izbor verovatno u funkciji realizacije iste te strategije. Ja bih rekao, bit će upravo prva tema ovo zašto se gospođa Putniković zalaže. Ekonomija pre svega. Dakle, zato što je ekonomija prosto prvo i najvažnije političko pitanje. I od toga mnogo toga zavisi, dakle, jer će ekonomija i socijalna politika biti u prvom planu u narednom periodu. Dakle, posljedice korone i posljedice rata, ili rata koji još traje, ali sa posljedicama koje su već vidljive, prosto daje prednost ekonomiji. I to će biti u prvom planu, imajući u vidu da ćemo se suočiti sa većim izazovima kad je reč, recimo, o investicijama i o svemu ovome čemu smo orijentisani, zato što i Evropska unija ima sad ekonomske probleme i ekonomsko-socijalne probleme. Znači, nije više toliko, da kažem, kredibilna, ili nije toliko u poziciji da može da deluje sa svojim ekonomskim instrumentima i prema nama. I to je jedno od otvorenih pitanja. Drugo, svet se definitivno deli. Prema tome, i to je otvoreno pitanje, koliko će politika da uruši ono što su pravila igre na globalnom planu, ono što su pravila igre u ekonomiji koju smo imali do ovog rata. I sve to na neki način mora da se ukalkuliše u budući program i u buduće ponašanje, ja bih rekao, i nesporno ekonomija, pa sve drugo.
Da, ajde, predlažem da se ovde malo zaustavimo, čućemo malo muzike, a onda nastavljamo razgovor u studiju prvog programa Radio Beograda. Ovo je Izborna noć.
Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar. Donesite sebe meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni njoj. Tu priču o sreći, tu predivnu laž, da ljubav ti vrati koliko joj daš. Nek mi bude nagrada kuća puna naroda, živote moj. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar. Donesite sebe meni na dar.
Radio Beograd 1.
22 časa 38 i po minuta, ovo je izborna noć na Radio Beogradu 1. Gosti emisije Zoran Milivojević, Aleksandra Kolaković, Jelica Putniković i Slobodan Zečević. Malo pre smo pričali o nekakvim trendovima u mogućem rejtingu vladajuće stranke i kandidata. Volela bih sada malo više da popričamo o ostalim strankama koje se tu pojavljuju. Dakle, imamo taj desni spektar političke scene, a imamo i, da kažemo, uslovno građanski, to se obično kaže, proevropski ili deo stranaka. Kako su se pozicionirali?
Pa vidite, ja mislim da i tu nema velikih iznenađenja, sve na liniji onih prognoza koje su otprilike bile i ono što je jako važno, odražava se raspoloženje naroda, šta god ko misli, ono čega smo svedoci, što je ova ukrajinska kriza podstakla do kraja. Dakle, i to se odslikava. Dakle, ulazi ta jedna koalicija koja je delovala vanparlamentarno sa, ja bih rekao, uslovnim legitimitetom da je najozbiljnija opozicija koja može da ugrozi. Sada ovaj rezultat pokazuje gde je to realno.
Oko 13%, 12%.
Sve jedno, ali ulazi u parlament. Prema tome, sada je jasno da se uključuje, rekao bih, u politički sistem u punom kapacitetu, s obzirom na težinu i na vrednost koju ima, ja bih rekao, u velikoj izlaznosti. Prema tome, i to je nešto što je veoma važno. Znači, realna pozicija te strukture je ta koju održavaju ovi izbori. Drugo, recimo, ono što je novo, to su ovi zavetnici koji su sami nastupali. Dakle, to je stranka koja nije imala nikakvu koaliciju. Potpuno sami, imaju rezultat, znači nešto potpuno novo na sceni. Drugo, ove desne stranke, kako ste vi sa pravom primetili, koje su inače odraz, ja bih rekao, i raspoloženje i nacionalne politike koja je kod nas došla do punog izražaja i sad sa ukrajinskom krizom, ali oko dva pitanja koja su ključna. To je pitanje Kosova i Metohije i pitanje NATO-a. I ja moram prosto da kažem, vi ste u poslednjih možda mesec dana, ali sa početkom ukrajinske krize, tu će profesor Slobodan da me ispravi, sigurno bolje zna, ali da je pad raspoloženja prema NATO i prema Evropskoj uniji u padu, u odnosu na cifre koje smo imali pre ukrajinske krize. I to je prosto nekako dolazi do izražaja i odražava i ovo što imamo. I tu je ovaj proboj. E sad, ono što je jako dobra stvar, imamo nova lica. Imamo podmladak, da tako kažem. Prema ovome što sad vidimo, neke ličnosti i neke stranke idu u istoriju. Definitivno. Pored toga što nije bilo LDP-a sada, pa nije bilo SPO-a, recimo, ali sad po svoj prilici nećemo imati ni radikale, nećemo imati ni gospodina Borisa Tadića. Dakle, nećemo imati...
Jeste neka vrsta filtriranja.
I to je sad nešto novo što ovi izbori daju. Dakle, jedna smena generacija, da tako kažem, bez uvrede za bilo koga, ali očigledno da je bilo ovog trenutka zrelo za smenu generacije. Imamo jedan podmladak, imamo ove zavetnike, dakle jedna mlada struktura, nova. Imamo nešto što je trend, rekao bih, koji se i ovde odrazio, to su ovi zeleni, koji se sad pojavljuju kod nas na sceni kao jedan kvalifikovan politički činilac i koji će igrati određenu ulogu, i to je nešto što pokazuje da i ove tendencije koje su, ako hoćete, u Evropi, u ovom našem prostoru, su se i ovde na neki način potvrdile, i to obavezuje, ja moram da kažem, buduću politiku.
Da.
Obavezuje buduću politiku, prosto je to signal, bez obzira na kontinuitet svega, da mora ovim nekim ozbiljnim stvarima da se posveti i ozbiljna pažnja. A to je ekologija, na primer, onda nacionalna politika mora još bliže i jasnije da se definiše, da od nje nema odstupanja, i to treba imati u vidu, i otprilike da treba računati da će ovi sada novi koji dolaze u buduće i rasti. Sad imaju punu kvalifikaciju za političko delovanje, jer su sad institucionalni i sad su deo i političkog sistema, ali i političke bitke u narednom periodu. I to je novi kvalitet i to je dobro i na kraju imaćemo parlament koji neće biti sporan.
Da,
što, i niko ne može da kaže ne priznajem ili ne znam ona je nelegitimna ili nelegalna i tako dalje, to ta priča prestaje da važi.
Da, ovo što ste vi spomenuli, proevropska orijentacija, kako se tu kreće u samom biračkom telu, profesore Zečević?
Pa znate kako sad kad pogledate ove rezultate vidite da u suštini ta izrazito proevropska orijentacija i nije imala neke sjajne rezultate. Imate tu interesantne rezultate ako bi se gledali po onom starom modelu. Ovde bi samo Miloš Jovanović u stvari prešao cenzus onaj raniji koji je bio 5%. U suštini ove druge stranke ne bi ušle po onom starom kriterijumu u parlament. Zašto ovo govorim? Zato što ajde to je mislim da je DSS dosta uvećao sada svoje glasove u odnosu na prethodne izbore. Isto važi i za zavednike. Znači to su izrazito da tako kažem antievropske stranke ako pogledate te dve političke snage. Dobro, tu ima i malo folklora, evo imate dva predsjednička kandidata koji se zalažu za ukidanje predsjedničke funkcije i uvođenje monarhije, to su
Dveri upravo, i Nada.
Dveri da. I Nada, ali da tako kažem, znači ovde imate dosta tu zastupljenu tu desnu struju, mislim nije dosta, ali ulazi u parlament, postigla je bolje rezultate nego ranije. Što se tiče ovih proevropskih stranaka, odnosno nekadašnjih vladajućih stranaka, ipak se ispostavlja da ovi repovi koje vuku ti političari iz prošlosti su obeležavaju njihove izborne rezultate. Bez obzira na dugu vladavinu Srpske napredne stranke, mislim na Borisa Tadića koji nije ostvario neki značajniji rezultat, a i rezultati same ove koalicije Ujedinjeni za Srbiju, mislim da oni neće biti baš preterano zadovoljni ovim rezultatom. Znači od 12%, tako da sigurno su oni bar očekivali negde oko 20% birača, a možda i više na ovim izborima. Što govori o tome da opet te prošlosti teško se osloboditi, mada dobro, ima i drugih tu
aspekata. Nastavit ćemo nešto kasnije o ovu temu gde smo stali, a sada idemo ponovo kod koleginice Nataše Raketić koja je u našoj televiziji. Nataša, da li se čujemo? Tvoj sagovornik da. Je sada Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Jeste, izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Imamo sada i nove podatke na obrađeni 72,5% uzorka kada je reč o parlamentarnim izborima. Bojan, ono što možemo da vidimo, to je da za sada cenzus prelaze zajedno možemo sve, dakle koalicija oko SNS-a, zatim SPS, da vidimo koga još imamo tu, Ujedinjeni za pobedu Srbije, NADA i i naravno imamo nacionalne
zajednice. Prolazi dakle sedam nacionalnih lista, dakle to su lista oko SNS-a, lista Ujedinjeni za pobjedu Srbije, lista oko SPS-a, koalicija NADA, Moramo, Dveri i Srpska stranka Zavetnici, dakle svi su oni iznad cenzusa i imamo dakle mandate ukupno 13 u ovom momentu, možda će biti nekih malih promjena koje su osvojili pet manjinskih stranaka. Dakle, imat ćemo jedan raznovrstan parlament, ono što je negde najvažnija vest jeste zapravo to jedno okretanje u desno, dakle jedno profitiranje uglavnom stranaka desne orijentacije, zato što su tri prešle cenzus i jedan veoma dobar rezultat Socijalističke partije Srbije. Dakle, negde SNS i SPS se nalaze u nekim svojim intervalima u zbiru, ali je donekle iznenađenje ta raspodela. Dakle, Srpska napredna stranka je na kraju na nekih 43,1%, dok je lista oko SPS-a, dakle, uprkos dakle, drugačijim projekcijama istraživača, osvojila 32 mandata ili 11,5%.
Na osnovu 72,7% uzorka i ovih podataka koje imamo, kakve promene mogu da se desi?
Mogu da se očekuju vrlo minimalne promene. Dakle, može da se očekuje verovatno na konto SNS-a možda još nekih 0,2-0,3% zbog Kosova ili eventualno neke sitne promene koje se mogu desiti uglavnom kod recimo Ujedinjenih za pobedu Srbije ili Moramo, imajući u vidu da nam nedostaje neki podaci iz jednog stratuma gde je bojkot opcija bila nešto jača i možda se mogu očekivati neka prelivanja kod manjinskih mandata. Dakle, tu prosto zavisi od njihovog pondera koji je drugačije uvećan za 1,35 u odnosu na obične pondere. Dakle, ali na nivou trendova, na nivou očekivanja neće se promeniti ništa dramatično.
Kada je reč o predsjedničkim izborima, obrađeno je do sada 68,9% vašeg uzorka, dakle Cesidovog i Ipsosovog, i tu imamo situaciju Zdravko Ponoš 17,6 i Aleksandar Vučić 59%. Svi ostali kandidati imaju manje od 5,9%.
Upravo tako, dakle, i tu za razliku od parlamentarnih izbora nema iznenađenja. Dakle, ta jasna pobjeda koja se očekivala od strane Aleksandra Vučića u prvom krugu se i desila. On će osvojiti izvesno negdje oko 59% glasova, što je manje više na nivou prognoza koje se kretali između 59 i 60-61. Zdravko Ponoš je na 17,6, negdje je po istraživanjem uglavnom bio oko 15 ili 16%. I također imamo, dakle, relativno dobar rezultat doktora Miloša Jovanovića, 5,9%. Milica Đurđević-Stamenkovski je na 4,5% i Boško Obradović je također na 4,5%. Dakle, mi i ovdje vidimo, dakle, jedan veoma stabilan i dobar rezultat stranaka desnice.
Hvala vam puno na ovoj kakvoj analizi. Ivana, vraćamo se tebi i gostima u studio. Sa mnom je razgovarao Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Hvala tebi, Nataša. Nastavljamo razgovor sa gostima u studio. Evo, i u ovom razgovoru sa gospodinom Klačarom konstatovano je da su se prosto ojačale te desne pozicije, desni spektar političke scene. Sada će biti mnogo više zastupljen u parlamentu. Šta će to značiti za nas, gospođo Kolaković?
Pa, zaista sada smo čuli i ove nove rezultate, opet preliminarne, ali koji negdje potvrđuju ovo što smo već čuli. Ja bih se tu osvrnula u prvo za parlament. Znači, imat ćemo jedan parlament koji će se dosta razlikovati od ovog koji smo imali do nedavno. Zaista ovog puta ulaze nove političke partije, neke političke partije koje nisu bile nikada u parlamentu, i ulaze i neka nova lica, ovo što smo i malo pre pomenuli i što je pomenuo gospodin Milivojević. To u stvari znači da ulaze i neke eventualno nove teme u sam parlament. Jedna od tih tema je svakako i ova ekologija i ovaj rast tih ekoloških partija. Ja bih pomenula ovdje recimo jednu anegdotu. 2019. godine pred evropske izbore sam bila na jednoj konferenciji u društvu kolege iz Francuske i Njemačke i oni su žučno raspravljali o temama za tadašnje evropske izbore i lomili su se u stvari oko ekologije kao te glavne ključne teme. Onda su u jednom trenutku pitali mene, a kod vas u Srbiji ekologija? I ja sam morala da kažem da to uopšte nije tema u Srbiji u tom trenutku, znači 2019.
Pre tri godine.
Pre tri godine, zato to i želim da kažem koliko je ta tema i koliko je taj rast ekoloških partija u stvari iz tih, ali je veoma interesantno, kod nas su znači iz ekoloških pokreta nastale sada ekološke partije. Dakle, imamo i one, ti ekološki pokreti su u jednom trenutku imali veći značaj, veću ulogu u političkom životu nego partije. To također treba negdje imati u vidu prilikom tog nastanka. Također, dakle, imamo nova lica koja u tom parlamentarnom sistemu će svakako uneti jednu novu dinamiku, a opet sa druge strane, jel, vidimo na ovim rezultatima da će verovatno biti reč o nekoj staroj novoj koaliciji između SNS-a i SPS-a, koji još jednom da kažem je možda i to neko najveće iznenađenje kada je reč o procentima glasova i svakako je, ćemo videti u kom će pravcu ta buduća vlada ići. Svakako da se slažem ovde, saglasna sam sa svima da je ta ekonomija veoma bitna, ali ekonomija u skladu sa geopolitičkim prioritetima i u skladu sa tim i evrointegracijama, evropskim putem, ali i našim odnosom prema Kini i Rusiji. Vidjet ćemo kako će to biti kada je vlada bude krenula da se formira.
Kad već spominjete i ekološke pokrete i ekološke stranke, gde je ekologija, tu su i priče o zelenoj energiji, o obnovljivim izvorima u kontekstu ove velike krize ukrajinske i energetske i ekonomske, kako nam mogu pomoći zeleni izvori energije?
Pa mi smo imali i našu energetsku krizu, jer je EPS imao problem pred kraj prošle godine sa nekim kvarovima u termoelektranama u Obrenovcu. Pokrenuta je cela priča da li je reč o nekim propustima ili je bilo i namernih nekih dešavanja, pa da nam stanu termoblokovi, što se maltene nije dešavalo ni tokom 90. godina, i to je zapravo u javnosti sad izoštrilo priču o tome da moramo bukvalno da razmišljamo da je energetska bezbednost jako bitna, i to su počele da razmišljaju evropske zemlje. Mi imamo sada u Evropskoj uniji, koja je kada je bio ovaj sastanak COP26, bilo je priča idemo svi na zelenu energiju, jer hoćemo da smanjimo zagađenje CO2, da se smanji na temperatura, porast temperature u odnosu na predindustrijsko doba 1,5 stepen i sve to. Međutim, kad su bili suočeni sa preskupom i strujom i gasom, i Francuska i desetak još članica Evropske unije su rekle, mi hoćemo da budu i gas i nuklearke, zapravo to je jedno tranziciono gorivo ka zelenoj energiji. Srbija u suštini ima potencijal u zelenoj energiji, ja mislim samo da je malo previše popušteno investitorima koji su jednostavno koristili benefite tih feeding tarifa i da se nije ulagalo u EPS. Mi smo imali situacije da je okrivljavano poslovodstvo Elektroprivrede Srbije, ali ja mislim da se od 2000. godine nije pametno gazdovalo u EPS-u, da je bilo tih propusta, i pošto je to državno preduzeće, zapravo da je država kriva, mislim, sve te vlade koje su se nizale od 2000. godine, jer smo trebali izgraditi našu energetsku kompaniju koja bi bila zaista veliki izvoznik struje. Sada, nažalost, imamo problem koji, mislim da će to biti jedan od prvih ekonomskih problema ove države, jer sve te strane investitore smo privlačili jeftinom električnom energijom, imamo siguran gas jer imamo dobar aranžman sa Rusijom, i to je jednostavno bio mamac. I sad je pitanje po kojoj ceni će biti dogovoren gas, a Elektroprivreda Srbije dobila je novog VD direktora. Nadam se da će taj čovek ili će država odlučiti nekog drugog, ali da ne bude više VD, jer to je problem javnih preduzeća. Postave nekog direktora koji otprilike nije siguran do kad će sedeti u toj fotelji, i treba da imamo menadžere u državnim firmama. Mislim da mogu onda da i planiraju i zelenu ekonomiju, i da planiraju kako da imamo taj jedan miks koji će nam obezbediti nezavisnost i da bude energetika potpora razvoja privrede.
Kako vi, profesore Zečeviću, vidite glavne izazove u domenu ekonomije? Ovo što je sad...
Ja se slažem s vama u potpunosti, jer ovaj rat u suštini apsolutno ne odgovara Evropi. Mislim da je svaka vrsta sankcija protiv Rusije zapravo su sa dvostrukim sečivom. Koliko god oni ugrožavaju rusku privredu, ugrožavaju istovremeno i svoju, i sobstvenu privredu. I mislim, a naravno mi smo evropska država, i neminovno je da se taj, pre svega, ono što se događa u Evropi, porast cene energenata, manja potrošnja domaćinstava zato što se ljudi plaše krize i manje troše, manje investicije zato što se i preduzeće plaše sada da ulaze u veće rizike i da investiraju, neminovno je da će to imati nekog uticaja. Nadamo se što manjeg uticaja na Srbiju, ali mi to ne možemo jednostavno da izbjegnemo. Jedino rešenje je da se zaustavi rat. Ukrajini i da počnu da se polako dižu sankcije prema Ruskoj federaciji, da se napravi jedan globalni dogovor između Evropske unije i Rusije o jednoj stabilnosti na evropskom kontinentu, ali Evropska unija u ovom trenutku nema dovoljno samostalnosti za to i nije dovoljno emancipovan u odnosu na Sjedinjene Američke Države i u tom smislu ona je potpuni zavisnik u odnosu na Sjedinjene Američke Države i američka politika u stvari diktira te odnose u Evropi. I danas, odnosno američko-ruska politika i dan danas diktira odnose u Evropi, a to se, nažalost, vidi negativno u ovom trenutku.
Ovde ćemo se zaustaviti, malo muzike, pa nastavljamo razgovor u studiju Izborna noć, prvi program Radio Beograda.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Believe. od dodira mojih. Znaš da volim kad se znojim od dodira tvojih. Tvoju tugu bojim, stojim, a me snovu obaraš. Tu se pravimo da nam se to ne dopada.
Radio Beograd, prvi program.
Dvadeset tri časa pet minuta, ovo je Izborna noć na prvom programu Radio Beograda. Čuli smo već prve preliminarne rezultate, prema kojima, samo da podsjetim, 7 lista prolazi u parlament, a Aleksandar Vučić pobeđuje u prvom krugu sa 59% glasova. Čekamo obraćanja lidera i dok čekamo idemo u sedište liste. Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, tu je koleginica Marina Bajić. Marina, kakve su nove informacije iz izbornog štaba?
Ovde je vrlo atmosfera, već nekih 45 minuta onako baš napeta u iščekivanju, zato što nam je negde oko 22.15 saopšteno da bi u pola 11 predsednik trebalo da se obrati, međutim Aleksandar Vučić i dalje nije izašao na ovo mesto koje je predviđeno za izjave i novinari sa svim stativima su tu i čekaju. Tu su i svi skoro iz glavnog odbora i predsjedništva stranke, tu su pred govornicom i glavni na listi SNS-a za parlament doktorka Danica Grujičić, matematičar Stojan Radenović, genetičarka Jelena Begović, košarkaš Marko Kešelj, doktorka Marija Zdravković, javne ličnosti, glumci, estradni umetnici, sportisti i, kao što sam rekla, najviši funkcioneri. Stizale su oprečne informacije u poslednjih sat vremena da će biti prolongirano ovo možda još i do pola 12, dakle to vreme koje je predviđeno za izjave. Zatim su tu bile informacije da se čekaju rezultati koji se tiču rezultata na gradskim izborima. Svi primećuju da, na primjer, eto, nema Aleksandra Šapića koji je prvi kandidat SNS-a za prvog čoveka na mestu na čelu prestonice i još se spominje kako nije izvesno da li ili nisu su poznani podaci koji se tiču rezultata SNS-a na parlamentarnim izborima i da se tu još nešto čeka, ali kažem, to su sve nezvanične informacije. Evo, ne znam da li čujete aplauze, izgleda ćemo konačno čuti obraćanje predsjednika stranke Aleksandra Vučića koji je izašao. Ja se izvinjavam što sam malo dalje, pa ne mogu precizno da vidim, ali aplauz se čuje i svakog momenta će se obratiti predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić.
Samo da mi Darko donese još mojih papira sa mog stola.
Darko, moje karo papire mi donesite sa stola, što sam još ostavio. Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, mi procenjujemo da je na današnje izbore izašlo oko 3.840.000 ljudi, dakle ogroman broj ljudi, najveći u poslednje vreme, da gotovo svuda, sem nepotrebnih i besmislenih tenzija oko nevažnih stvari ili zato što neko želeo da napravi probleme, da je suštinski sve proteklo u najboljem redu i miru. Ono što moram da kažem, a tiče se pre svega različitih vrsta nepravilnosti koje su neki prijavljivali, kada neko nosi spiskove, samo želim ljudima da kažem da spiskove ljudi nose sigurnih glasova, obilaze ljude za koje veruju da će glasati za njih. A to niti je zabranjeno, niti bilo šta slično. Kao i priča o tome ko će da ide u komisiju kod bolesnih ljudi, o tome se odlučivalo danas posle 11 sati, a ne pre 48 sati. Ali to su sitnice. Zadovoljan sam što su ljudi u ogromnom broju izašli i što su potvrdili demokratsku prirodu srpskog društva. Želim da čestitam svim političkim takmacima i rekao bih da ono što je važno za našu zemlju pre svega, onda ću se vratiti na stranačke i na rezultate sa predsjedničkih izbora. Dakle, ono što je važno za zemlju, to je da je uticaj ukrajinske krize bio ogroman na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila u desno, da sam sam kriv što uvek govorim o lošijim stvarima, onda ću govoriti o onim najlepšim, što liste SNS-a, zahvaljujući odgovornom ponašanju i čuvanju interesa naše zemlje, a ne dodvoravajući se narodu, imaju i nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prilikom formiranja vlade i nećemo je formirati sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebljavali navijačko opredeljenje našeg naroda, a da u stvari ništa zemlje nikada nisu doneli. Ovo vam govorim zato što će Srbija morati da se opredeli kako i na koji način će u budućnost, a što se tiče stranke koju vodim, pre nego što napustim njeno čelo, nemam nikakve sumnje i ne postoje nikakve iluzije da će se razgovarati sa svim političkim faktorima, čak i sa onima za koje je delovalo da su najudaljeniji od nas, da bismo sagledali poziciju Srbije, jer nas čekaju ne laka vremena. A za one kojima je sve lako u izbornoj kampanji, oni neka nastave da se bave lagodnom politikom, za takve neće biti mesta, za takve svakako neće biti mesta u vladi koja se neće baviti lagodnom politikom. To važi kako za vladu Republike Srbije, tako važi i za gradsku skupštinu i gradsku vlast. Da krenem na parlamentarne izbore. Prema našim podacima mi imamo, smatramo, nešto kompletnije nego realizaciju uzorka, nego CSID i strategic marketing, odnosno Ipsos, izvinite, zato što mi imamo rezultate sve sa Kosova i Metohije, dakle od tih 20.000 birača koji su stigli, imamo i najveći deo toga iz inostranstva što je stiglo i zato su naši rezultati za nijansu drugačiji. Dakle, po nama lista Zajedno možemo sve osvojile 44% glasova, 43,95, dakle 44% glasova. Lista Dragan Đilas za Ujedinjenu Srbiju osvojila opet više nego što su oni rekli, 13,6. Lista Ivica Dačić, premijer Srbije, 11,4.
Miloš Jovanović, DSS, Nada 5,3. Moramo nešto više od onoga što je rečeno na 4,7. I zatim na 3,8 su Zavetnici i Dveri, na 2,2 i 2,3 su Radikali i Suverenisti, na 1,6 Ajmo ljudi Boris Tadić, naravno Savez vojvođanskih Mađara na 1,55. Imamo Zajedno za Vojvodinu, što je interesantno, ali o tom potom, u našem izbornom sistemu, na 0,65. Imamo Albansku dolinu na 0,3 i na 0,5 Stranku pravde i pomirenja. Dakle, to su, ako sam ja negde za 0,1 ili 0,5 pogrešno pročitao, nemojte mi zameriti, to su parlamentarni izbori. U mandatima bi to izgledalo u ovom trenutku SNS na 124 ili 125. Čekamo da vidimo, jer ovde nisu još ubačeni rezultati sa nekih biračkih mesta iz Republike Srpske, gde je svuda, mali su to, naravno, male su to stvari, male su to izmene, gde je ubedljivo pobedu odnala naša stranka. To bi značilo da većina za sastav vlade potpuno samostalno je na ivici, ali da ne moram da govorim da naravno i sa Savezom vojvođanskih Mađara već imamo više nego što je dovoljno za formiranje samostalne vlade Republike Srbije. Ono što je važno, to je da interesantno je da su nam gradski rezultati, ako tako ostane trend posle 55% izbrojanih glasova, u Beogradu verovatno je manje lista, u gradu je mnogo manje lista nego parlamentarnih lista, zato je to na parlamentarnoj listi toliko razuđeno, ali u gradu su nam nešto bolji rezultati nego što su parlamentarni u samom gradu Beogradu. Naravno, predsednički izbori, rezultati su sledeći. Upravo je razlika u odnosu na realizovani uzorak Ipsosa i CESID-a u sledećem. Mi mislimo da će se konačno završiti nešto manji broj nevažećih na predsedničkim nego na parlamentarnim, a svakako je zbog komplikacije sa tri listića, sivi, beli, plavi, to predstavljalo onako problem za brojanje, problem za ubacivanje, da li ćete beli u sivi ili sivi u beli, nije ni važno. U svakom slučaju, ono što jeste važno, to je da je Zdravko Ponoš dobio prema nama opet nešto više, dakle 17,7% glasova, da je Miloš Jovanović dobio 5,9% glasova, da je Milica Đurđević Stamenkovski dobila nešto manje od 4,5 i odmah za nijansu manje 4,4 Boško Obradović, da je gospođa Stojković dobila 3,15, gospođa Stamenković 2% i gospodin Vacić 0,9%, a ja sam dobio 59,9 do 60,1 zavisnosti. Nekoliko ličnih stvari pre nego što pređem na analizu političke situacije i svega drugog. Ponosan sam na činjenicu što sam, uz podršku svih ovih divnih ljudi, uspeo da uradim nešto što niko u Srbiji nije nikada uspeo. I ovo znači, da je... Ovo znači da dve ili tri stvari, samo da vam na njih ukažem, dakle, naravno da imam i tremu i naravno da mi nije sve jedno. Jedini sam koji je dva puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno i da je u drugom mandatu dobijena značajno veća podrška. Mi smo na predsjedničkim izborima sam dobio sada oko 2.245.000 glasova ljudi. U prvom krugu, to nije drugi krug. To je prvi krug. Samo da biste znali, u prvom krugu kada su išli Tomislav Nikolić i Boris Tadić, to je bilo 954.853.000. Kada je bilo ponovljeno onda 1.600.000 prema 1.457.000, to je bilo 2008. 2012. 989.000 i 979.000. A sada 2.250.000, tako da ja mislim da to govori o velikoj podršci naroda. Ono, takođe, to pokazuje da ću, zbog čega sam neobično ponosan, posle Nikole Pašića verovatno biti Srbin koji je najduže bio na vlasti u našoj zemlji. Nisam neko ko se diči i hvali vlašću, već sam ponizan pred svojim narodom koji mi je to svojim poverenjem omogućio. I beskrajno sam zahvalan ljudima, beskrajno sam zahvalan našem narodu na Kosovu i Metohiji, gde sam od naših ljudi dobio više od 90% glasova. Našem narodu, u Republici Srpskoj, gde sam dobio gotovo 90% glasova. Ono što je pred nama, to je da moramo da se potrudimo u narednom periodu da uradimo još više stvari, još mnogo stvari. Iz ovoga sam naučio da su dela važna, da su rezultati važni. Ono u čemu nismo bili dovoljno dobri i gde su dve liste pretrpele teške udare, to su naša lista i lista Dragana Đilasa, zbog naših međusobnih žestokih borbi, dok su svi ostali to koristili, sklanjujući se sa strane i iz lagodne pozicije tukući po jednima i drugima. I lagano osvajajući poene, pitanje koliko ih zaslužujući. U svakom slučaju, izvinjavam se što moram ponekad i već se navikavam na ulogu predsjednika, koji nije predsjednik stranke, koji mora da kaže ono što je istina. Dakle, ali, znate, na kraju kada se bude videlo ko će da formira vladu i kako će druge stvari da izgledaju, onda će svima da bude jasno ko je dobitnik, a ko gubitnik. Da li je važno, da li je neko dobio 1 ili 2% manje ili više. Takođe, za nas je veliko pitanje šta je to što želimo sa svojom zemljom da uradimo u narednom periodu. Hoćemo li da nastavimo njenu modernizaciju? Hoćemo li da vodimo računa o tome kolike će nam biti strane direktne investicije? Hoćemo li da čuvamo mir i stabilnost? A čini mi se da danas, kao neko ko, rekao bih nesumnjivo, ima najveći legitimitet u zemlji i potvrđen, mogu da kažem da ću se postarati zajedno sa mojim prijateljima da i takvu vladu formiramo i da Srbija nastavi upravo u tom smeru da se kreće. I verujem da su pred nama brojni izazovi, ali da je za Srbiju najvažnije da ima dobre odnose u regionu, da sa druge strane nastavi svoj evropski put, ali da istovremeno ne ruši svoje veze sa tradicionalnim prijateljima, ali da se ne dodvoravamo po svakoj ceni biračima u Srbiji, već imamo sada 4 i 5 godina da radimo težak, ozbiljan i odgovoran posao, a posle toga ljudi neka opet cene i neka sude po delima, verujem da će opet doneti dobru odluku. Ta će biti i neki drugi kandidati, ta će biti i neki drugi ljudi, koje će ljudi moći da biraju. Na kraju, želim da kažem veliko hvala, ogromno hvala građanima Srbije. Da im kažem da sam beskrajno ponosan i beskrajno srećan, a trudim se da sakrijem suze radosnice, zato što nema smisla, mnogo sam mator da bih cmizdrio pred vama, jer, kao što rekoh, ovo je malo ko uspeo. I hoću se zahvalim i svoje porodici koja je istrpela svašta i hoću se zahvalim svim divnim ljudima koji su nam pružali podršku, ogromnu ljubav i da kažem da sam ponosan na našu kampanju, što je bila najčistija i najlepša u istoriji Srbije, što nikoga nismo blatili. Kako god, ne znam šta bih rekao, ja mislim da i u gradu ima mnogo opcija koje se pružaju, ali to nije priča koja će se znati za dan, 5, 10 ili 20, kako će da izgleda gradska vlada, ali ovako i onako, i tu će SNS naravno biti najveći i svakako deo buduće gradske vlade, tako da kako meni brojevi danas izgledaju, ali da sačekamo to do kraja, ne bih želeo ništa da prejudiciram. Za ovo su brojevi koji se ne mogu promijeniti, dakle ovo su brojevi koji mogu za mi ćemo, samo da vi znate, Mi smo već obradili preko 85% biračkih mesta. Dakle, mi vam ne pričamo više na osnovu uzorka. Mi smo preko 85% biračkih mesta obradili. I za parlamentarni i za predsjednički izbore. Za 15-20 minuta imat ćemo sve. Sutra ćete dobiti naše kompletne rezultate pre nego što ih RIK bude obradio, jer mi to radimo vrlo precizno. Znate, kod nas nema greške nikakve ni u jednom glasu. Naše nije da varamo. Naše je da saopštimo uvek rezultate kakvi jesu i želim da čestitam svim protivnicima, želim da im čestitam na dobrim rezultatima, želim pre svega da se zahvalim mojoj Srpskoj naprednoj stranci koju beskrajno volim i za koju znam kroz koliko muka je prošla i kako sve napadana, na koje sve najgore moguće načine, i želim da se zahvalim svima drugima i Socijalističkoj partiji, želim da se zahvalim i Savezu vojvođanskih Mađara. Želim da se zahvalim svima drugima koji su i mene podržali, ali ako budete uporedili biračka mesta, a ne samo ukupan broj glasova, mnoge će vam stvari biti drugačije jasne, a ne onako kada biste poredili samo po brojevima, pa biste videli mnogo čudnih stvari ko je kako i za koga glasao čak i na predsjedničkim izborima, ali dobro, sve je to očekivano. Čestitam istraživačima koji su bili vrlo precizni pre svega po pitanju predsjedničkih izbora, a ono što je najvažnije, čestitam građanima Srbije na demokratski obavljenom poslu, na tome što je Srbija danas snažnija zbog tako obavljenog posla. A da li ćemo biti snažniji zato što smo ovoliko udesno otišli, to je veliko pitanje za sve nas i verujem da će SNS umeti da drži krmu i pramac tog broda, a da taj brod ne zastrani suviše u desnu stranu, jer i to nosi svoje velike opasnosti u budućnosti, a ne samo lepe želje i lepe emocije. Još jedan put, poštovani novinari, vama hvala. Vama hvala na svim teškim pitanjima. Hvala vam na korektnosti. Hvala vam na svemu što ste činili i radili naporno u ovoj kampanji. I ja imam samo jednu želju, da se pred svim građanima Srbije poklonim i kažem veliko hvala za nešto što niko nikada od građana Srbije nije dobio. Izvolite ako imate pitanje. Ana će da otvara šampanjac, ja ću na 2-3 pitanja da odgovorim. Ana,
ovde
da otvori
sam Gordana Uzelac, televizija Pink, ovde sam sa vaše desne strane. Da li...
A što vi iz Hrvatske ceo dan vičete? Ceo dan nešto vičete. Ma ja vas mnogo volim, nego se pitam što ceo dan vičete na mene. Izvolite.
Evo me, ovde sam. Ajde. Da li ovi...
Prvo, gospođu Uzelac, pa vi možete. Ja uživam kad vi iskoristite.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste obraćanje predsjedničkog kandidata, starog i novog predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. Ovo je izborna noć na prvom programu Radio Beograda. Gosti u studiju su Aleksandra Kolaković, profesor Slobodan Zečević. A koleginica Nataša Raketić, kako sam obaveštena, ima podatke o izborima za Skupštinu grada Beograda iz sedišta CESID-a i IPSOS-a. Nataša, da li se čujemo i šta kažu ti podaci?
Da, pa evo, ukratko da kažemo da su se pojavili upravo preliminarni rezultati IPSOS-a i CESID-a na osnovu obrađenog uzorka od 46,6% i prema njima za sada Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve lista, ima 39,2% glasova. U mandatima bi to prema trenutnom stanju stvari bilo 49. Ivica Dačić, premijer Srbije, 7%, u mandatima 8. Srpska radikalna stranka 1,7, dakle bez mandata, Zavetnici 3,7, Ujedinjeni za pobedu Srbije 20,1%, u mandatima je to 25, da, kod Zavetnika je dakle 4 odbornička mesta u Skupštini grada Beograda. Kada je reč o koaliciji NADA, 6,2%, 7 mandata u Skupštini grada i koalicija Moramo i Dveri bi po ovoj trenutnoj projekciji, dakle, imali mesto u gradskom parlamentu. Koalicija Moramo 10,3%, odnosno 13 mandata, i Dveri POKS 3,6%, odnosno 4 mandata. Ali, kažem, sve su ovo, dakle, projekcije na osnovu 47,3% obrađenog uzorka u IPSOS-u i CESID-u.
Nataša, hvala ti i hvala na svim ovim informacijama koje smo tokom večeri dobili od tebe. Kakve su reakcije na ove prve preliminarne rezultate u štabu liste Ujedinjeni za pobedu Srbije? Pitam Jovanu Obrenić. Jovana?
Mi dakle zvanično obraćanje povodom ovih rezultata nismo imali prethodnih recimo sat vremena. Poslednje što je novo, a što bi trebalo da vam kažem, jeste da su se oko 23 sata ovde pojavili Marinika Tepić i Dragan Đilas, dakle ona kao nosilac i lideri ove koalicije. Inače, podatke koje je u jednom trenutku objavio šef gradskog izbornog štaba ove liste, Branimir Kuzmanović, jesu da opozicija ima većinu u Beogradu, a kako je precizirao, pod opozicija misli na koaliciju Ujedinjeni za pobedu Srbije, zatim zeleno-levu koaliciju Moramo, ali i Nadu Miloša Jovanovića. Još jednom je podsjetio da su na nekim biračkim mestima, kako je rekao, izbori trajali skoro do 22 časa, te su se glasovi u tom trenutku još uvek brojali, ali iskrenuo pažnju da je, kako kaže, bilo uzurpacija glasanja tokom čitavog dana, kako je objasnio privremenih prekida na pojedinim mestima i slično. Podatke koje smo dobili od Kuzmanovića jeste i da je izlaznost u Beogradu više od 925.000 građana, dakle toliko njih je izašlo i ispunilo svoje biračko pravo. Po poslednjoj informaciji kažu da će konferencija za novinara će biti održana za nekih desetak minuta, a upravo, evo kolegi mi javljaju, upravo je u izborni štab stigao i kandidat za predsjednika ispred ove liste, Zdravko Ponoš, koji je pozdravljen jednim aplauzom svojih kolega. Čula sam prethodno da je kandidat bolestan, ali on se ipak, iako nije bilo očekivano, pojavio u ovom trenutku u izbornom štabu. Dakle, čekamo da se neko od funkcionera ove liste obrati. Sada je znači do 20 do 12, tako je najavljeno. Eto, toliko odavde.
Jovana, hvala ti. Bila je ovo koleginica Jovana Obrenić. A kakvo je raspoloženje u sedištu liste Ivica Dačić, premijer Srbije, to će nam reći Nataša Ćimović. Nataša?
Da, mi još očekujemo da nam se obrati predsjednik SPS-a Ivica Dačić i on je i ovog puta kao i prošlog odlučio da to obraćenje ostavi posle konferencije lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, tako da u svakom slučaju očekujemo uskoro i njegovo obraćanje. Za sve ovo vreme niko nam se od funkcionera nije obratio, oni su u kancelarijama, mi novinari ovde pravimo gužvu u pres centru i moram da kažem, pre izvesnog vremena bila je zanimljiva scena u holu ovog pres centra izbornog štaba u kojem pored novinara na video bimu rezultate, one prve iz RIK-a, pratili su i članovi SPS-a, pa su se neki šokirali kada su videli na ekranu 2,1, odnosno 17%. U stvari nisu dobro videli, to je bila kolona rezultata radikala, u prvi mak su se šokirali, pa su se povratili i evo, na kraju je taj rezultat nezvanični 11,4%. Čućemo se kasnije kada u salu uđe lider socijalista Ivica Dačić. Može tako?
Tako je. Hvala ti, Nataša. Bila je ovo Nataša Ćimović. Gosti izborne noći prvog programa Radio Beograda u ovim kasnim satima, evo bližimo se i ponoći, 24 minuta, ostalo je do 24 sata, profesor Slobodan Zečević, Aleksandra Kolaković. Ja ću vas zamoliti za vaš završni komentar, čuli smo obraćanje predsjednika Vučića, dakle šta su glavne poruke koje ste vi čuli, profesore Zečeviću?
Dosta emocija u nastupu predsjednika Srbije. Mislim da je on naravno pre svega zadovoljan svojim rezultatom na izborima, na predsjedničkim izborima, znači da je ostvario ono što je hteo i što je zacrtao. On smatra da je to posljedica rezultata koje je imao u prethodnom periodu i da je taj visok rezultat u stvari došao kao posljedica jednog velikog napora i truda da se ostvare određeni ekonomski rezultati u Srbiji, da se očuva mir i stabilnost, to je njegova vizija stvari. Mislim da je prisutno jedno nezadovoljstvo nekim ljudima u vladi, najavljuje promjene u budućoj vladi Srbije. Vidjet ćemo naravno šta će to dati. U svakom slučaju, ono što je također interesantno, po njegovim podacima SNS i koalicija oko njega nema onu apsolutnu većinu koju je imala u prethodnim sazivima, znači ona je tu negde na granici, na ivici, pa joj je potrebna koalicija. On kaže da već u savezu sa vojvođanskim Mađarima on to ima, ali sad je pitanje da li će to biti samo ta koalicija ili će naravno se nastaviti ova saradnja sa SPS-om, koji je ojačao na što je iznenađenje stvarno na političkoj sceni Srbije. Očekivao se, mislim, SPS je bio dosta u padu, ali u poslednjim izborima, u laganom jednom padu, i ovo je sad, znači, povratak jednog uticaja SPS-a na političkoj sceni. U svakom slučaju, mislim da on najavljuje nastavak te politike privlačenja stranih investicija, najavljuje politiku mira i stabilnosti, najavljuje evropsku politiku, znači borbu za ulazak u Evropsku uniju, ali sa jednom zadrškom u smislu da se ne pokvare prijateljstva sa Rusijom i sa Kinom. Prema tome, to je neki kontinuitet ako gledamo te glavne linije političke koje on podvukao večeras. Znači, to je jedan kontinuitet u politici, možda određene promjene u sastavu vlade, znači koja bi trebala da bude po njemu u narednom periodu efikasnija. Ono što malo naravno ostaje sada kao neizvesnost jesu beogradski izbori, tu je relativno su podeljene karte.
Čuli smo i tu preliminarne rezultate, ali sa da, 50%, je li tako?
Da, to je dosta, mada predsjednik Srbije misli da SNS i dalje može da formira gradsku vlast, ali opozicija misli drugačije. U svakom slučaju, ostaje da se vidi u sljedećih 24 sata šta je bilo zapravo u Beogradu i koji će to biti odnosi, što je također važno, ali generalno na nivou zemlje možemo da kažemo na nivou cele Srbije da se nastavlja jedan kontinuitet politike koja je vođena i do sada.
Neće biti promjena, kurs zapravo ostaje isti. Aleksandra, po vašem mišljenju?
Saglasna sam sa većinom ovoga što je profesor Zečević rekao. Meni je palo u oči ova velika razlika između pobede glasova Aleksandra Vučića i glasova partije, što negde upravo govori, mislim da je predsjednik tu mislio kada je rekao da će imati nekih novih kadrovskih rešenja i da upravo je on tu shvatio da postoje određeni eventualni problemi. Također, za sada zaista ne možemo još uvijek govoriti o ovim lokalnim izborima, odnosno izborima u Beogradu, još uvijek je nejasno, 55% je obrađenih ovih podataka. Mi imamo te podatke ove sada što smo upravo čuli, gdje negde SNS ima većinu, da li su ti podaci finalni, vidjet ćemo. Također, želeo bih da se osvrnem na prvi put poređenje sa Nikolom Pašićem, što meni kao istoričarki je palo odmah u oči. Veoma je interesantno, mislim da to poređenje možda nije samo na osnovu toga da dužine vladavine, već se može porediti i sa onim što smo zaista imali izazovne i najteže okolnosti u vreme vladavine Nikole Pašića. Dakle, imali smo krizne situacije i ratove u vreme njegovog najvišeg političkog angažmana. On je naravno prisutan u političkom životu bio i krajem 19. veka, ali mislim na one događaje 20. veka i na to što je Nikola Pašić imao i tu obavezu da se negde opredeljuje za saveze i savezništva pred veliki sukob, ona čuvena kupovina oružja, topovsko pitanje i tako dalje, da sad ne držim istorijski čas, ali je veoma interesantno. Takođe mislim da je interesantno i ovo što je pomenuo vezano za desne stranke i
da, koje su... Da, na neki način upozorio na jačanje desnice.
Veoma interesantno da on tu rekao da je ta desnica stvorila, koristeći određene termine, određene narative u kampanji i tako dalje, da je ona ugrozila i nanela štetu i partiji, jel, koja je negde direktno bila najviše suprotstavljena SNS-u ujedinjenima, odnosno pomenuo je Dragana Đilasa, i mislim da on tu misli pre svega na tu prisustvo tih partija koje će negde možda otežavati taj manevrski prostor gde Srbija pokušava da ostane neutralna u ovom velikom sukobu koji mi gledamo i pažljivo posmatramo sada i koji već utiče na nas i naše živote, kako svakodnevne, a potencijalno, jel, može i to u budućnosti. I takođe ovo što se osvrnulo na novu koaliciju, pomenuši Mađare, mislim da su, da je time definitivno jasno da će manjinske stranke, posebno mađarska manjinska stranka, ući u tu buduću vladu. Ja mislim da će ući takođe i Ivica Dačić, sada da li kao premijer, kako je on to najavljivao, ne znamo, ali mislim da se tu stvara jedan možda manevrski prostor da je pominjanjem samo Mađara upravo možda želeo da obuzda apetite SPS-a koji je, jel, ostvario jedan zaista dobar i neočekivano dobar rezultat.
Da, a odgovore na sva ta pitanja naravno dobit ćemo u narednom periodu. Ja vam se najlepše zahvaljujem.
Hvala
što ste bili gosti Izborne noći, profesor Slobodan Zečević, Institut za evropske studije, Aleksandra Kolaković, Institut za političke studije. Hvala još jednom. Mi nastavljamo Izborna noć, prvi program Radio Beograda.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
vekovima već zabranjena reč. Đavo nikada ne spava, tu su sile sve, koplja slomile. Ja dok sve kom nas budi, tu je reka nebo ljubi, i taj nasajani deli grad, sa nama prema. Sve poslje tam prije, iza kone boje šada, upaju gradove pored orala. Tu gde se mostovi ljube isto belog grada, vekovima već zabranjena reč. Noćina bruni od koraka, siva kaldrma starih ulica. Da, do smekom nas budi, ljude reka nego ljubi, i taj da se ja mi teli grad.
Deset minuta ostalo je do ponoći, evo nas na kraju izborne noći prvog programa Radio Beograda. Podsjetit ću, Aleksandar Vučić pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora. U Republički parlament ulazi 12 lista, od kojih 5 manjinskih. Ostaje mi još da odjavim ekipu koja je sa vama bila od 20 časova. Majstor tona bio je Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Nenad Kamidžorac. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam laku noć ili prijatan ostatak noći uz prvi program Radio Beograda.
Sve što uradim nije dovoljno, nije dobro. Bye.
rešava.